Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. U Srbiji danas počinje drugi krug vakcinacije. Građana zaseda krizni štab, a u Skupštini se raspravlja između ostalog o socijalnim kartama. Četvrtak je, 9. februar, biće oblačan dan sa slabom kišom, mestimično u nižim predelima i snegom u višim predelima. Ukratko, to je dan pred nama. Dok vas budimo, prenećemo vam sve ostale bitne informacije koje bi trebalo da znate na samom početku dana, a kad kažem mi, mislim Aleksandar Radović, Darko Milosavljević, Nataša Mančić, Ružica Zorkić, dobro vam jutro.
Otresaš sa suknje lišće i prašinu, stružem s pantalona ostatke od blata. Polako i sigurno bežiš u tišinu, čekaju te dole taksisti kod jata. Dobro jutro. Cele noći ti si forsirala konjak, jutro kvari sinoć za početne veze. Zorom si me šutnula ko poslednji dronjak. Ja sam ti uz piće došao ko veze. Dok veselo crkuću tičice sa grana, sakrivaš rukama razmazano lice. Ustima lučem trulež od duana, u daljini laju žuci lutalice. Dobro jutro. Cele noći ti si forsirala konjak, jutro kvari sinoć započete veze. Zorom si me šutnula ko poslednji dronjak. Ja sam ti uz piće došao ko veze. Thank you.
6 sati 35 minuta. Prema merenjima od 6, minus 1 je na Kopaoniku i u Zaječaru. U Dimitrovgradu je 6, a u Ćupriji 3 stepena. U Nišu 7. Toliko je i u Beogradu i u Kragujevcu. U Novom Sadu je 5 stepeni, a na Zlatiboru isto toliko. Da čujemo kako nas vreme danas očekuje, javlja se iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Senija Vukajlović.
Ujutru ponegde po kotlinama i rečnim dolinama sumaglica i magla, tokom dana umereno do potpuno oblačno, pre podne na zapadu i jugozapadu, a posle podne i uveče i u ostalim delovima Srbije, mestimično s kišom, na visokim planinama sa slabim snegom. Vetar slab i umeren u južnom Banatu, donjem Podunavlju i na planinama povremeno i jak južnih pravaca. Najviša temperatura od 10 do 16 stepeni. U Beogradu pre podne umereno oblačno i suvo, od sredine dana pretežno oblačno, povremeno s kišom. Vetar slab i umeren južnih pravaca. Najviša temperatura oko 16 stepeni. Uveče suvo uz smanjenje oblačnosti.
Ovakvo vreme hronično obolelim osobama i meteoropatama savjetuje opreznost usled relativno nepovoljnih biometeoroloških prilika. Naročito izražene tegobe mogu imati astmatičari i cerebrovaskularni bolesnici. Mogući su glavobolja, promenljivo raspoloženje i pospanost, a u saobraćaju je neophodna dodatna pažnja. Kakvo je stanje u saobraćaju i na putevima Srbije iz Automotosaveza Srbije javlja Mina Savić.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. U prvoj polovini dana u severnim krajevima naše zemlje zbog kiše treba očekivati mokre kolovoze, smanjenu vidljivost i nešto zahtevnije uslove vožnje, dok će se oni tokom popodneva i večeri proširiti i na ostale krajeve Srbije. U takvim uslovima vožnje kvarovi na vozilu su češći, a udvostručuje se rizik od saobraćajnih nezgoda. Na putevima u planinskim predelima moguće su i snežne padavine. Usled česte promene vremena upozoravamo na odrone koji su mogući nešto češće poslednjih dana na deonicama koje vode dolinama reka pored stenskih useka i klisura, kao i na putevima u planinskim predelima. Saobraćaj ovog jutra umerenog intenziteta i odvija se bez većih gužvi, zastoja na putevima prvog i drugog reda u našoj zemlji, dok su u toku dana manji zastoji mogu očekivati u zonama radova. Sledi blok informacije o radovima koji su nam dostavljeni iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Obustavljen je saobraćaj zbog radova na putu Boljevci-Obrenovac, alternativni pravac vodi preko autoputa Miloš Veliki. Obustava saobraćaja očekuje vozači na regionalnom putu Stara Pazova-Golubinci zbog izgradnje nadvožnjaka u zoni postojećeg putnog prelaza i dela ulice Ćirila i Metodija. Do završetka radova obilazni put vodi od Stare Pazove preko Inđije do mesta Putinci. U toku su pripremni radovi za izgradnju novog autoputa Pojate-Kruševac, zbog kojih je postavljena privremena saobraćajna signalizacija na magistralnom putu između Kruševca i Makrešana, a koja reguliše ulaz i izlaz vozila sa gradilišta. Zbog klizišta koje je oštetilo deo saobraćajne trake magistralnog puta od Batočine ka Kragujevcu na delu kod Nikšićkog brda, saobraćaj se u dužini od 1500 metara odvija dvosmerno suprotnim smerom, onim koji vodi ka Batočini uz ograničenu brzinu od 60 km na čas. Prema informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su ono 60 do 120 minuta na teretnim u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj.
Show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, to the old folks, goes to show you never can tell. Show you never can tell. They bought a souped up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle.
dođe kuću lijepi potom...
Prvi album Dejana Škuletića sve ove godine.
Dok si stoka zora rudi Crna Gora.
U izdanju PGP RTS-a. Jay, snimak koncerta na Tašmajdanu 1991. godine. Trinaest hitova za sva vremena. PGP RTS.
Eko.
Sat je 42 minuta, ako vam je lakše, 18 minuta do 7. Trenutak za prelistavanje dnevne štampe, politika na naslovnoj strani, sudar Bajdena i Putina na zapadnom Balkanu, visoki službenik MUP-a uklanjao dokaze protiv Belivuka, nema kolektivne krivice Bugara, profesor Dragan, dr. Dragan Simeunović govori za politiku, Bojan Pajtić, opozicija mora brzo da odgovori, ima li Teheran dovoljno uranijuma za Bojevu glavu, naravno u politici uvek dobra spoljnopolitička strana, večernje novosti na naslovnoj strani. Zarađuju tužeći veterinare, hapšenje pomagača iz državnih organa, Savet za nacionalnu bezbednost juče zasedao, još dve prijave protiv Aleksića, ali ovo moram da skrenem pažnju, zarađuju tužeći veterinare. Naime, više od 60 vlasnika veterinarskih stanica širom Srbije dobilo je ovih dana pozive da se jave prekršajnim sudovima, pošto nisu u zakonskom roku odgovorili na neobično pitanje koje im je stiglo poštom od jednog privatnog lica iz Beograda. Da li imaju potpisan ugovor sa snabdevačem električne energije? Jedan od zahteva za dobijanje ove informacije stoji da je to informacija od javnog značaja i ukoliko sud proceni da su se veterinarske stanice ogrešile o zakon, preti im kazna između 5 i 50 hiljada dinara koja ide državi plus troškovi postupka između 80 i 100 hiljada koji idu tražiocu informacije. Oglasio se tim povodom i Milan Marinović, čovjek koji je zadužen za zaštitu podataka od javnog značaja, kaže u toku je zloupotreba, ali je u toku i izmena zakona. Red za drugu dozu vakcine, još pišu večernje novosti. Danas na naslovnoj strani za promociju dare iz Jasenovca 144 miliona, spin o vezi opozicije i atentata na Vučića, a Blic na naslovnoj strani još tri rampe do letovanja u Grčkoj. I zanimljiva informacija iz Čajetine u Blicu, kaže, od pre neki dan sveže pomuženo mleko u centru Čajetine teče iz automata kakvi su do sada mogli da se vide samo po Italiji i Švajcarskoj. Za to je zaslužan Milovan Ninčić, poljoprivredni proizvođač iz Gornjih Braženaca pod Zlatiborom. Jer, kaže, niz godina sam prodavao mleko na Zlatiboru, kasnije počeo da ga flaširam i nosim kupcima u Čajetinu, malo pomalo vođen rezonom da imam tražen proizvod i puno mušterije, počeo da razmišljam o mlekomatu. I sad ovaj mlekomat radi kao i aparat za kafu i sokove. Ubaci se novac i odredi se koliko će biti mleka. Blic još donosi informaciju o manje poznatim skijalištima za koja kažu da morate da ih posetite, ne znam samo u ovoj situaciji kako, ali reč je Golija, Besna Kobila, Crni Vrh, Kraljevica i Zlatar. Lepa mesta na koja treba otići, a više informacija svakako može da se dobije na našem sajtu, na sajtu rts.rs. Od informacije na naslovnoj strani počinje masovna revakcinacija širom Srbije, danas zaseda krizni štab. Dalje, zašto prvi put nije dobro odrađen pretres stana Belivuka, istraga sprege kriminala i državnih organa. Uzalud, sjajna partija Jokića, Janis nosi pobedu iz Denvera. Vakcine su spasile više života od bilo kog drugog izuma u medicini, to su samo neki od naslova. Austrija pooštrila kontrolu na granicama. A zašto prvi put nije dobro odrađen pretres stana Belivuka, istraga sprege kriminala i državnih organa, piše rts.rs, da je bila jedna od tema sastanka Saveta za nacionalnu bezbednost kao i hapšenje, najavljene su nove akcije, a proverava se saradnja državnih organa i kriminala. Analitičari kažu da su navijačke grupe višedecenijski problem i poručuju da policija mora da se napravi od onih koji nemaju veze s njima i da će tada moći da završi posao. Opširan tekst na sajtu rts.rs na ovu temu. Takođe pišemo i o tome da li treba u škole vratiti odbranu i zaštitu. Sličan projekat zaživeo je pre više od 2 godine, međutim ne u onom obimu u kojem je bio deo nastave pre 28 godina, već kroz časove razrednog starešine. Zbog pandemije, međutim, umjesto u 459 škola, kao što je bio slučaj 2019. nastava je organizovana u 75 škola i to na daljinu. U Beogradskom centru za bezbednostnu politiku smatraju da je pre uvođenja ovog programa u škole trebalo sprovesti javnu raspravu. Kroz 11 lekcija stiču utisak da je program usmeren na promociju vojnog poziva uz premalo lekcija posvećenih sistemu civilne zaštite. I kod nas tekstodari iz Jasenovca kažu film je sa najvećom prosečnom zaradom po bioskopu u SAD. Od petka se prikazuje u američkim bioskopima, a u vikendu za nama ostvario je veliki uspeh, prenosi Megacom film. Srpski kandidat za Oscara prosečno je zaradio 1251 dolar po bioskopu. Inače, prosečna zarada po bioskopu za velike studijske filmove je značajno manja. Politika na naslovnoj strani sajta, osim Susama, oprez i sa biberom i drugim začinima. Rosova operacija za novo zdravo srce u Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Ovog vikenda izvedena nova, vrlo zahtevna operacija. Stroge zatvorske kazne za napad na novinare, to su neki od naslova, ali ovo sa Susamom je interesantno. Evropska agencija za bezbednost hrane upozorila je da su pojedine zemlje prijavile prisustvo etilen oksida i u drugim proizvodima koji nisu iz Indije. Na spisku opozvanih su hiljade konvencionalnih i organskih proizvoda sa dugim rokom trajanja, poput žitarice, čokolada, keksa, hleba, krekera, ulja. A mediji posljednjih dana prenose i nove detalje. Tako se navodi da je Evropska agencija za bezbednost hrane krajem 2020. održala sastanak ovim povodom i upozorila da su pojedine zemlje tražile posebnu opreznost kada je reč o proizvodima poput bibera i drugih začina, gde je također utvrđeno prisustvo etilenoksida, objavio je Evropski portal za bezbednu hranu Food Safety News. Jedna država je saopštila čak da je ovaj sastojak u prekomernoj količini pronađen i u proizvodima koji nisu iz Indije. S druge strane, postoje zemlje koje tvrde da ni minimalni ostaci ove supstance nisu bezbedni za pojedine grupe potrošača. Medijska strategija i akcioni plan predviđaju da Ministarstvo pravde u narednim mesecima utvrdi predlog izmene Krivičnog zakonika kojim bi bilo uvedeno novo krivično delo. Ko napadne novinara ili člana njegove porodice, a u vezi sa obavljanjem novinarske profesije, kazniće se zatvorom od 3 meseca do 3 godine. Inicijativa predviđa da se za teži oblik dela, ako je novinaru ili članu njegove porodice naneta laka povreda ili je prećeno upotrebom oružja, propiše kazna zatvora od 6 meseci do 5 godina, a ukoliko je naneta teška povreda, od 1 do 8 godina zatvora. U Tanzaniji ne sme da se govori o COVID-19, piše Politika. Tanzanija je jedna od retkih zemalja u kojoj se tokom većeg dela pandemije koronavirusa umanjivao njen značaj i vlasti su odbijale da uvođenjem strogih mera zaustave širenje virusa, ali nezadovoljstvo u zemlji zbog toga raste, zajedno sa smrtnim slučajevima koji se pripisuju upali pluća, piše britanski Guardian. Zemlja je posljednji put iznala podatke o slučaju koronavirusa u aprilu 2020. godine, u isto vrijeme kada je predsjednik Magufuli otkrio da je tajno slao razne predmete na COVID-19 testiranje, od kojih su papaja, prepelica, koza i drugi bili pozitivni, prenosi Tanjuk. Večernje novosti na naslovnoj strani, još 2 prijave protiv Aleksića. Poznat identitet uhapšenog načelnika koji je pomagao Velji Nevolji, velika akcija MUP-a, gorivo ponovo 170 dinara, Predrag L., bivši načelnik odeljenja za suzbijanje organizovanog krijumčarenja opojnih droga, uhapšen je sinoć zbog sumnje da je pomagao Veljku Belivuku i njegovoj kriminalnoj grupi. Lajića je novi načelnik SB Poka smenio pre mesec i po dana. Teroristički napad u Sjedinjenim Američkim Državama, hakeri pokušali da otruju vodu za piće na Floridi. Upali su u sistem za snabdevanje vodom grada Oldsmar u Američkoj saveznoj državi Florida i pokušali da zatruju vodu, saopštio šerif okruga. Kako je naveo, hakeri su na daljinu pristupili softveru na kompjuteru jednog od zaposlenih i preuzeli kontrolu nad ostalim sistemima, prenosi Reuters. O bezbednosti na internetu govorit ćemo i mi danas, negde posle 8 sati. Danas je dan bezbednosti, svetski dan bezbednosti na internetu. Nova vrsta turizma, čarterima do ruske vakcine. Da li će svet dolaziti u Moskvu na cepljenje? U Rusiji se nagoveštava mogućnost organizovanja čarter letova za sve zainteresovani svet koji bi hteli da prime vakcinu protiv COVID-19. Turistička agencija InTurist predložila je vlastima da se u okviru zdravstvenog turizma odobri da stranci dolaze u Rusiju kako bi mogli da dobiju vakcinu protiv virusa korone. Ovakav turizam još nije zabeležen, ali sve ima prvi put. Lepa vest iz Sombora. Obnovite stan ili kuću. Gradska uprava Sombora raspisala je javni poziv i pomaže građanima da srede životni prostor. To je poziv za dodelu stambene podrške za poboljšanje uslova stanovanja građana u vidu građevinskog materijala za sanaciju, adaptaciju ili rekonstrukciju stana, odnosno porodične kuće. Za ovu namenu iz budžeta grada izdvojeno je 6 miliona dinara, a zahtevi sa potrebnom dokumentacijom odnose se na šalterima uslužnog centra gradske uprave do 1. marta. O dodali pomoć odlučit će komisija, a oni kojima pomoć bude odobrena moći će da kupe građevinski materijal, o čemu preko odeljenja za komunalne delatnosti podnose račun kao dokaz. Blic na naslovnoj strani portala donosi informacije. 12 nestalih bez traga i za misteriozne sudbine stoji grupa Velje Nevolje. 10 dana pred nestanak se čudno ponašao, ispovest oca fitness trenera za koga se sumnja da je jedan od žrtava Velje Belivuka. Mladi gradonačelnik Banja Luke. Dalje na biznis strani, hoćemo li gorivo ponovo plaćati 170 dinara. Blic kaže, Beograd, druga najbolja turistička destinacija u svetu, srpska prestonica ispred Njujorka. Naime, Beograd se našao na drugom mestu u kategoriji za najbolju turističku destinaciju na nedavno održanom takmičenju Najbolju u turizmu, koje organizuje poznati brend Uza Krota. Najviše glasova u ovoj kategoriji dobio je turski grad Izmir, dok se na trećem mestu nalazi Njujork, saopšteno je iz turističke organizacije Beograda. A kako ćemo u Grčku, kaže Blic, taman smo se ponadali, a ono još tri rampe na putu do letovanja u Grčkoj. Naime, ohrabrile su nas najave da bismo uz vakcinu ili PCR test na leto mogli da se kupamo na omiljenim grčkim plažama, ali su postavljene još tri nove prepreke. Podsjetimo, prvo je Evropska komisija donela preporuku po kojoj se uslovljava ulazak građana na teritoriju Unije iz trećih zemalja u koju spada i Srbija malim brojem zaraženih od koronavirusa. Shodno odluci, ulazak bi bio dozvoljen samo stanovnicima država koje u posljednje dve nedelje imaju manje od 25 zaraženih na 100.000 stanovnika. Dalje, druga stvar koja nam ne ide na ruku je nedavna najava grčkog ministra turizma da će turističko otvaranje zemlje zavisiti od procesa vakcinacije. A konačno, ne vidim ovde koja je treća rampa, ali ovo je sasvim dovoljno. Pazite preko koga kupujete akcije, upozorava Narodna banka Srbije, nude laku i brzu zaradu i varaju. Preporučujem da ozbiljno pročitate ovaj tekst na Tenane, jer kupovina akcija nije baš jednostavna stvar, a očigledno da su se i tu pojavile mahinacije. Međutim, kupujte njivene proizvode, se piše Blic, jer kaže najjeftinije jutro zemlje u Srbiji je 3.500 evra, a idu i preko 1.000.000 i cene poljoprivrednog zemljišta neprekidno rastu. Neka to bude sve u pregledu štampe. 4 minuta je do 7 sati, uskoro naše najnovije vesti. Dobro vam jutro.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Masovna revakcinacija u Srbiji počinje danas na više od 200 punktova. Za primanje druge doze nije potrebna nova prijava, već građani dolaze po pozivu na mesto gde su primili i prvu dozu vakcine. Beograđani će od danas prvu vakcinu primati i u Bel Expo centru na Novom Beogradu, dok će se revakcinisati na sajmu. U Srbiji je jutros dopremljeno još 50.000 doza ruske vakcine Sputnik, koja će odmah biti prebačena u Institut Torlak, odakle će se distribuirati centrima za vakcinaciju širom zemlje. U četvrtak trebalo bi da stignu i ruski stručnjaci koji će sa kolegama iz Torlaka razmotriti mogućnosti o proizvodnji vakcine Sputnik u Srbiji. Tok vakcinacije i trenutna epidemijska situacija biće razmotreni na sednici kriznog štaba, koja počinje u 10 časova. Medicinski deo kriznog štaba ponavlja kako još nije vreme za ublažavanje mera. Prema poslednjim podacima, registrovano je 1960 novih slučajeva virusa korona. Preminulo je 13 ljudi. Testirano je oko 10.460 uzoraka. Na bolničkom lečenju je više od 3.800 pacijenata, a na respiratoru 128. Na poziv kineskog predsednika Xi Jinpinga, predsednik Aleksandar Vučić učestvovaće na video samitu koji organizuju Kina i 17 zemalja centralne i istočne Evrope. Reč je o susretu lidera započetom 2012. godine na inicijativu Kine radi unapređenja poslovnih i investicionih odnosa Pekinga sa ovim delom Evrope, a u okviru novog kineskog puta svile. Oblasti saradnje su trgovina i investicije, poljoprivreda, nauka i tehnologija, zdravstvo, kultura. Domaćin samita je bio i Beograd 2015. godine. Uoči početka suđenju bivšem američkom predsedniku Donaldu Trumpu u Senatu zbog optužbi za podstrekavanje na napad na zgradu Kapitola 6. januara, njegovi advokati pokušavaju da ubede članove Senata da ne osude Trumpa i ne zabrane mu da se ponovo kandiduje za javnu funkciju. Advokati smatraju da je suđenje drski politički potez demokrata sa ciljem da se ućutkaju politički protivnici i manjinska stranka, kao i da je proces opoziva bivšeg predsednika neustavan. Skupština Srbije počeće raspravu o predlogu zakona o socijalnoj karti. Cilj je unapređenje kontrole socijalnih davanja, odnosno bolja raspodela novca. Sednica parlamenta počinje u 10 časova. Film Dara iz Jasenovca je na osnovu prosečne zarade u bioskopima najgledaniji film u Sjedinjenim Američkim Državama. Prvog vikenda prikazivanja ostvarenje Predraga Antonijevića beleži gledanost kao ni jedan film sa ovih prostora do sada. Oko 54% publike koja je gledala film proteklog vikenda ima manje od 35 godina, a 91% gledalaca od ukupnog broja ispitanih preporučuje film za gledanje. Dara iz Jasenovca se prikazuju gradovima širom Amerike, među kojima su Chicago, Miami, Atlanta, Dallas i Houston. Srpski teniser Filip Krejnović plasirao se u drugo kolo Australijan Opena u Melbourneu, pošto je savladao Holanđanina Robina Haseasa 2-0. U ovim trenucima Laslo Đere igra protiv Španca Rafaela Nadala. Španski teniser vodi sa 2-0 u setovima. Viktor Trojicki je u taj brejku izgubio prvi set od Amerikanca Michaela Momaha. Olga Danilović će oko 11 časova igrati sa Hrvaticom Petrom Martić. Na autoputu E75 od petlje Vranje do graničnog prelaza Srbije sa Severnom Makedonijom magla jutro smanjuje vidljivost na 50 metara, saopštavaju Putevi Srbije. Savetuje se maksimalan oprez pri vožnji, mole vozači da prilagode brzinu uslovima na putu. Vreme danas u Srbiji, oblačno, mestimično slaba kiša, na visokim planinama slab sneg, jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna do 16 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 7 stepeni, vlažnost vazduha 92%, pritisak 987 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Nenad Selaković, čitala Biljana Jovanović.
Sati i 5 minuta slušati jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Još nisu stigli novi podaci iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Prema onim izmerenim u 6 sati u Beogradu je 7 stepeni, toliko je i u Kragujevcu, u Novom Sadu je 5, a u Somboru i Subotici 3 stepena. Na Zlatiboru je takođe 5, u Kraljevu 4, Kopaonik i Zaječar minus 1 stepen, Niš i Leskovac 7 stepeni. A u satu koji je pred nama govorit ćemo o zalihama krvi, koliko je snabdevanje bolnica i ostalih institucija ovom nezamenljivom tečnošću bitno, a koliko je pod pritiskom COVID-19, saznaćemo direktno iz Zavoda za transfuziju krvi. Čućete i kakvi su prognoze profesora dr. Branislava Tijodorovića o tome kad ćemo na more i da li ćemo na more ove godine, a u ovom satu je i naše pitanje jutra za vas. Pričat ćemo o hakovanju i o bezbednosti na internetu i vašim iskustvima u tome. Ali pre svega toga, dobro jutro, deco.
Pričom Suzane Une Prvulović.
Dobrota
i ljutnja.
Jednog oblačnog i sasvim mirnog dana, bez vetra, sunce i košava, kako nisu imali šta da rade, počeše da se prepiru. Tema prepirke bila je ko je od njih dvoje jači. Dugo je to trajalo, dok su najzad odlučili da isprobaju svoju snagu na čoveku koji je išao putem.
Vidi, kad zamahnem i dunem,
odmah ću mu skinuti šal i kapu,
rekla je košava. Čim je to izgovorila, odmah je počela da duva iz sve snage. Ali što je više duvala košava, to je čovjek jače uvijao svoj šal i držao kapu. Mrštio se na nevreme, ali je ipak išao putem dalje.
Vidjet ćeš ti ko sam ja.
Košava se ljutila, besnela, duvala najjače što je mogla. Čovek je još čvršće držao šal i kapu.
Ne vredi,
najzad je priznala. Sunce se, videvši nemoć svog protivnika, nasmešilo, izvirilo iza oblaka i ogrejalo jadnog polusmrznutog čoveka na putu. Osjetivši toplotu sunčevih zraka, čovek je sam skinuo svoj šal i kapu. Vidiš, milošću i dobrotom može se mnogo više uraditi nego ljutnjom, reklo je onda sunce košavi. Jutra budili su vas Milica Stefanović i Nemanja Oliverić, glumci.
Režija Aleksandra Urošević.
dirlata, dirlata ti. O dirlata ko dobro roni, taj redko na sva zvona zvoni. O dirlata, dirlata da, i tako to ti kažem ja. O dirlata nek idu česte, dok idu česte bit će mese. Dirlata, dirlata da, odirlata ko dobro pazi, da nikad nikoga ne zgazi, taj prolazi po svakoj stazi. Odirlata, dirlata da, odirlata ko nema volje, to teško da će biti bolje. Odirlata, dirlata da, odirlata, dirlata da. Da kom više treba, taj traži broju preko hleba. Odirlata, dirlata da, a ti Marija ti si da. Al to su moje lične stvari, za tebe čuvam mjere čari. Odirlata, dirlata da, odirlata ko sam se hvali. I onaj ko se mnogo šali, nama ništa baš ne pali. A ako nešto ti je krivo, idi popi jedno pivo. Odi vlada, di vlada da, 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 odi vlada, di vlada da. Odirlata, dirlata da, odirlata, dirlata da, odirlata, dirlata da, odirlata, dirlata da, odirlata, zar nije fino kad ženske ruke nude vino. I tako to mašta mi reče, a Dunav teče svako veče.
Sati i 15 minuta stigli su novi podaci iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Valjevu je već 12 stepeni, u Beogradu je 8, samo je u Zaječaru minus 2, svi ostali gradovi su u plus. Vranje 3, Leskovac i Niš 8, toliko je i u Kruševcu, u Kraljevu je 9, u Beogradu rekoh 8, 9 je u Kragujevcu, u Loznici 4, u Zrenjaninu 6, a u Novom Sadu 5 stepeni. A mi se sad vraćamo u Beograd. U situaciju u kojoj se nalazimo vezano za COVID-19 očekuje se i može se i dalje očekivati smanjen broj zdrave populacije koja može dati krv, a samim tim i smanjen odziv dobrovoljnih davalaca krvi zbog uticaja javnozdravstvenih mera koje se preduzimaju. Sve su to razlozi da mi češće govorimo o potrebama za krvlju, za davanja potrebama davanja krvi. Na telefonskoj liniji bi trebalo da je Gordana Antuljesko iz Zavoda za transfuziju krvi. Dobro vam jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Kakva je situacija sada posle, evo skoro godinu dana smo mi u raznim izolacijama, lockdownima ili kako se to već zove, naravno da je kompletno zdravstveno stanje populacije opalo, što će reći da postoji verovatno i veća potreba za novim jedinicama krvi. Kakva je situacija sada?
Tačno tako, potrebe su sve veće s obzirom da veliki broj zdravstvenih ustanova koje su bile u COVID sistemu prelazi na uobičajen normalan režim rada, pa će samim tim i veći broj pacijenata koji umeđu vremenu nisu mogli da dođu do terapije biti na programima, kako onkološki pacijenti, kako pacijenti koji treba da imaju neke hiruške intervencije koje su mogle da se odlože. Dakle, potrebno je što veći broj građana da se odazove našim pozivima. Do nedavno je bilo dovoljno oko 200-250 jedinica krvi dnevno, međutim sada je taj broj znatno veći. Oko 350 građana svakoga dana bi trebalo da se javi ekipama instituta ili da dođe u institut. Postoje tu dodatni problemi koji prate celu ovu zdravstvenu situaciju, a to je da prošle godine ni tokom proleća niti tokom jeseni, a kako stvari stoje ni ovog proleća, nećemo raditi akciju u školama i na fakultetima. To je jedan za nas veoma značajan resurs, ne samo zbog toga što kod tih mladih naših sugrađana prikupimo dovoljno krvi, već što pravimo neku bazu dobrovoljnih davalaca za budućnost. Inače, i dalje se radi u mnogim kompanijama na daljinu, ali polako počinjemo sa vakcinacijom da vraćamo neku veru u bolju budućnost.
Ovo što ste rekli za praktičnu regrutaciju u školama i na fakultetima, to govori da će ove posledice ovog COVID-a po transfuziju krvi biti zapravo dalekosežne, ne samo u ovoj godini, nego i narednih godina, ili imate neki, da kažem, plan B da se...
Mi svakako imamo planove da nastavimo da edukujemo i da sarađujemo sa najmlađim našim sugrađanima u završnim razredima srednjih škola, gde su deca punoletna, i na fakultetima. Mi dalje imamo kontakte sa njima. Ove godine oko 150 studenta u institutu ili nekim našim ekipama dalo krv, ali ako znamo da u Beogradu ima 90.000 studenta, to je zaista zanemarljiv broj. Ali mi ih pozivamo i ovom prilikom da se jave našem institutu, da iz Narodne biblioteke preko platoa dođe do instituta kada budu pravili pauzu, da čujemo i vidimo redove ispred čitaonice. Inače, rekla bih još jednu važnu stvar. Građani koji su vakcinisani mogu dobrovoljno da daju krv uz potvrdu kojom potvrđuju koji su vakcinu primili, odnosno kog proizvođača, jer tu postoji određena razlika. Oni koji su primili BioNTech Pfizer vakcinu mogu odmah da daju krv, kao i oni koji su primili Sinovac, odnosno kinesku vakcinu, a oni koji su primili rusku Sputnik V vakcinu trebalo bi da sačekaju dve nedelje. I naravno treba da zadovolje sve ostale opšte kriterijume, zdravstvene kriterijume, da bi mogli da dobrovoljno daju krv.
I još samo kratko da vas pitam, kakva je situacija sa plazmom?
Taj program se odvija jako dobro i imamo dovoljan broj zainteresovanih građana koji su preležali COVID i koji imaju dovoljnu količinu antitela da budu donori COVID plazme. Potrebe za COVID plazmom su bile veoma izražene kada je bio pik ovog drugog, odnosno trećeg talasa, i što se tog segmenta našeg posla tiče, mi možemo da budemo zadovoljni, a građani da budu spokojni, jer COVID plazme ima dovoljno.
Hvala vam najljepše.
Hvala vama.
Bila je ovo Gordana Antoljesko iz Zavoda za transfuziju krvi. Da vas podsjetimo na kraju, dobrovoljni davaoci krvi mogu da se jave u zavod radnim danom od 7 do 19, subotom od 8 do 15 časova.
Amore mio. dove l'amore, dove l'amore. I cannot tell you what my love you is my story. I'll sing a love song, sing it for you alone. Though you're a thousand miles away, the feeling so strong.
Sati 25 minuta, u Beogradu prema poslednjim merenjima 8 stepeni. Od početka epidemije u Srbiji borbu sa COVID-om je izgubilo 4139 ljudi, a koronavirus je potvrđen kod 409.841 osobe. U bolnicama je trenutno više od 3800 ljudi, na respiratorima 128 pacijenata. Za danas je zakazana sednica kriznog štaba na kojoj će biti razmotrena aktuelna epidemiološka situacija. A iz Rusije u Srbiju je jutro stiglo još 50.000 vakcina. Kroz dva dana, tačnije 11. februara, trebalo bi iz Rusije da stignu i stručnjaci koji će sa kolegama iz Instituta Torlak razmotriti mogućnosti da Sputnik V počne da se proizvodi i u Srbiji. A profesor dr. Branislav Tijodorović je govorio za našu kuću i istakao da je epidemiološka kriva zaravnjena, ali na visokom nivou. Svakodnevno, kaže, imamo 20 do 25% pozitivnih od ukupnog broja testiranih, a raste i broj prvih pregleda u COVID ambulantama, što ukazuje na to da je virus i dalje vrlo prisutan. Iako smo zavedeni lepim danima, ponadali se da ćemo možda tako brzo da izađemo, izgleda da smo ipak na sunčane dane reagovali kao deca. Da li smo dorasli ili ne i kakve to posljedice može da ima?
Ne radi se o doraslosti, radi se samo o jednom opuštanju koje možemo da razumemo. Psihološki je stvarno ovo veoma, veoma težak problem, traje već predugo, ali ja sam siguran da ceo medicinski deo kriznog štaba misli tako. Čak sam ubeđen da i dobar deo ostalog dela kriznog štaba tako misli, da nam je vrlo važno da očuvamo barem narednih, da kažemo, dana ovu situaciju na ovom nivou, da znači mere se poštuju, da nema popuštanja i da izdržimo tako dok god vakcinacija se bude sprovodila. Vrlo je važno da za vakcinaciju imamo mirniju situaciju, da imamo čak i opadajući trend oboljevanja i da imamo još kontrolisaniju situaciju, jer će na taj način moći da se vakciniše mnogo veći broj ljudi sa manjim rizikom mogućih zaražavanja i da na taj način obezbedimo ono što je neophodno, taj kolektivni imunitet.
Danas počinje i masovna revakcinacija širom Srbije. Građani bi trebalo da dođu na isto mesto na kome su primili prvu dozu vakcine tačno za 3 nedelje. U Beogradu će biti otvoreni novi punkt u Belexpo centru, a o revakcinaciji profesor Tiodorović kaže...
To nije revakcinacija. Revakcinacija je kad se prima posle 6, 8 ili 12 meseci treća doza. Ako je toga bude, a verovatno oće kako stoje stvari u svetu, pa i kod nas. Tako da se može reći da imamo dobar trend. Treba nam samo brže. A to ne zavisi samo od nas, zavisi od priliva dolaska vakcina. Ako bude vakcina, a verujem da će biti, onda ćemo stvarno i dalje biti i na drugom, ako već Velika Britanija je ispred nas u Evropi, a mi smo tomu negde četvrti, peti u svetu. Priča se o tome da je južnoafrički soj možda sada malo opasniji nego ovaj britanski soj, ali da se odmah razumemo, verovatno da u svetu sada ovoga trenutka cirkuliše preko 100 novih sojeva, barem po onome što objavljuju naučnici, virusolozi i da kažem molekularni biolozi. Prema tome, možemo reći da ipak ove vakcine koje mi primamo i koje se po svetu, da kažem, u najvećoj meri koriste, da su one dosta dobra zaštita i da tu ne treba mnogo oko toga se brinuti. Normalno, oprez je uvek potreban, ali nema razloga za nikakvu paniku, nego samo za jedan oprez i za jednu ozbiljnost pri stupanju vakcinaciji.
Uz vakcinaciju, koja za sad zaista ide dobro, raste i nada da će se bar uskoro sve ovo što živimo skoro godinu dana završiti. Međutim, da li će mere koje su trenutno na stazi biti promenjene ili ublažene, čućemo danas u kojoj meri će biti promenjene, jer danas u 10 sati zaseda krizni štab. I od tih mera možda zavisi da li ćemo ići na more. Evo kakve su prognoze profesora doktora Branislava Tiodorovića.
Pa ja sam jednom rekao, pa su me ono napale kolege, da sam previše optimističan. Ja sam rekao, ako bi, na primjer, vakcinacija išla još brže, još obuhvatnije, da obuhvatimo, na primjer, 3 miliona ljudi vakcinacijom i smirujemo situaciju, onda bi već mogli da kažemo da tamo na leto možemo izaći iz ove potpune situacije, ući u kontrolisanu situaciju, možda će biti oboljenja sporadičnih, ali ćemo moći možda da idemo na letovanje.
This moment in time, is it in your mind? Eko.
Vuks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša selfie instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Box. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi a štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom održanog u Sava centru 2019. godine. U prodaju.
Eko. Pitanje jutra.
Pitamo vas ovoga jutra, da li ste vi imali problema sa sajber kriminalom i sajber kriminalcima? Za one koji su jutro sporanili, već su čuli da su u Sjedinjenim američkim državama hakeri pokušali da otruju vodu za piće na Floridi tako što su upali daljinski na kompjuter sa softverom koji je koristio jedan od zaposlenih i preuzeli kontrolu nad ostalim sistemima. Uspeli su da zaustave da se ne unosi veća količina sodijum hidroksida koji se inače sipa u vodu malim količinama radi regulisanja kiselosti, ali je opasan ako se konzumira u većim količinama. I ova vest naravno spada u ozbiljne terorističke napade, međutim, prema podacima Interpola, sajber kriminal je znatno porastao za vreme pandemije. Porast upotrebe kućnih računara i mrežne infrastrukture pomogao je sajber kriminalcima da povećaju broj napada, naravno da bi povećali sopstvenu dobit. Pre pandemije ovi kriminalci su morali sami da obezbede infrastrukturu, a sada smo i mi u neku ruku pomogli time što radimo od kuće. Da li ste vi bili u situaciji da se suočite sa ovom vrstom problema, da vam je neko hakovao nalog na društvenoj mreži, da vam je neko hakovao mail ili poslao mail, onaj phishing čuveni prevarantski, ili na neki drugi treći način ugrozio vašu bezbednost i bezbedan boravak na internetu, vama ili vašoj deci? 011-3225-099 i 3225-299. Naši telefoni za vaš komentar na temu sajber kriminala. Pitanje se odnosi na sajber napade, na situaciju u kojima je ugrožena bezbednost nas ili naše dece na internetu i iako na prvi pogled izgleda da neće baš meni i neće baš nama, zapravo je to sve prisutna situacija u kojoj ljudima kradu lične podatke, podatke o karticama, profile na raznim društvenim mrežama, mogu da im upadaju u sisteme i prate ono šta oni rade. I ukupno, kad se sve to sabere, bezbednost na internetu ima više značenja. Govorimo o tome koliko smo kao korisnici bezbedni. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro, Milan iz Vladeva.
Slušamo vas. Kakva su vaše iskustva?
Pa, mogu reći da vam je zanimljivo pitanje. Iskustva, ali kažem, to mi je delom iz struka i mogu da pričam kvalifikovano na tu temu. To je širok spektar, cyber kriminal obuhvata širok spektar dejstava praktično svakog vrsta kriminala. Znači, kao što imate džeparoši na ulicama, tako imate cyber kriminalce sa raznim nivoima veština. Jednostavno, koja je zaštita? To je ključno pitanje. Pa zaštita je ne biti lakoveran, da kažem. Imate, znači, phishing, takozvani, pa imate spam poruke, pa imate razne vrste napada i tako dalje. Međutim, bitno je da znamo da koristimo uređaje, da li je to telefon ili kompjuter ili neki drugi uređaj.
Rekoste na početku da vam je to delimični posao, koliko ste, odnosno da vam je to struka, koliko ste u situaciji da vas ljudi pitaju kako da se zaštite, da traže pomoć?
Veoma često, zato što moje neko lično iskustvo da ljudi većinom ne znaju o čemu se radi. I ima ljudi koji to shvataju i razumiju, ali to je veoma mali procenat. Znači, ljudi su lakoverni, kao što imate lakoverne ljude koji se javljaju na telefone, pa kupuju sve i svašta, pa posle imaju probleme. Znači, morate znati da koristite svoj telefon. Suština je, znači, to je elektronska pismenost. Kao što znate da pišete ranije, sad morate da znate da koristite elektronski uređaj. Znači, postoje razne vrste napada. Znači, tako što vam pošalju e-mail poruku, vi otvorite i zarazite svoje računare. To je samo jedna od metoda. Znači, postoje mnogo drugih metoda koje sajber kriminalci koriste. Znači, jednostavno, morate biti obazrivi u svakom vidu. Ako vidite da vas neko nepoznat kontaktira, budite obazrivi zašto vas on kontaktira. Koje su njegove namjene? Ili, recimo, vidi da su aktualne širenje nekih nagradnih igra. Pa to su sve metode, znači, hakovanja vaših profila. Znači, ljudi to rade. Te ne Novak Đoković nudi 50.000 evra ko podeli njegov, ne znam, objavu i tako dalje. To su takve gluposti, a ljudi to rade, verujte.
Da.
Dobit će 50.000 evra od Novaka Đokovića, da. Tako da to je neshvatljivo, ali to je ta lakovernost. Jednostavno, ljudi su elektronski nepismeni.
Da.
To je jako veliki problem.
Da, i mi se nadamo da ćemo ovim pričama makar malo pozvati ljude da se uključu. To hvala vam što ste ovo podelili sa nama. 011-322-5099 i 322-5299. Ako ćemo pošteno, svi smo mi prilično elektronski nepismeni, ali nije sramota pitati i tražiti pomoć kako da zaštitimo, pogotovo recimo sad ove moderne, mobilne, pametne telefone koje svi koristimo, a koji mogu da budu tako dobar izvor podataka i prostor za manipulaciju nama od strane nekih ne baš dobronamernih. Jer, kaže, nisu promenili mehanizme napada. Sajber kriminaci su promenili načine na koje ljude varaju. Odnosno, pandemija im je dala mnogo više kanala komunikacije sa potencijalnim žrtvama. Na početku pandemije su koristili strah i upućivali mailove i poruke sa phishing domenima. To su oni domeni, one poruke koje vas, da tako kažemo, upecaju da, eto, podelite neki nalog pa ćete dobiti 50.000 evra. A potom su prešli na restrikcije koje su uvedene širom sveta u vezi sa putovanjima i informaciju o razvoju novih vakcina. I onda su se opet uključili sajber kriminalci u geopolitička zbivanja, jer tu dobijaju veću dobit, a ovakvim napadima su služili i u oblasti sajber špijunaže kompanija i krađe poverljivih informacija. Vrlo širok prostor za manipulacije. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro.
Slušamo vas, izvolite.
Nikola iz Lazareta. Molim vas, da imam dobu.
Jako je slaba veza, morat ćemo ponovo da pokušamo. Nikola, javite se opet ako možete, 011-322-5099 i 322-5299. Možda imate i neko pitanje o tome kako da se zaštitite. Posle 8 sati ćemo razgovarati sa jednim od naših najjačih stručnjaka u ovoj oblasti, čovjekom koji radi u ICANN-u, a inače ICANN je vodeća organizacija u upravljanju internetom i odgovorna je za rukovođenje globalnom strukturom interneta. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro, Zoran iz Užica.
Izvolite, Zorane.
Evo, rekao bih mišljenje, naravno svoje, pa bez obzira o kakvim se uređajima radi, da li su to telefoni ili kompjuteri, naravno svi imamo vezu, većina, naravno velika, ima vezu sa internetom, mislim da je suština u ovome. Treba otići jednostavno kod nekoga koga poznajemo ili u neki servis i da nam onu elementarnu zaštitu instalira.
Da podesi. Tako,
podesi u tim uređajima. I što je vrlo važno, trebamo biti svjesni u svakom momentu da niko nama neće dati nešto. Niko nam neće ništa pokloniti, ni dinar jedan. Svi obično traže. Da. Dakle, to je suština. Dakle, imao sam i sam neke poruke, pa ne znam, naslednik sam, ne znam koliko funti iz Britanije, iz, ne znam, Amerike, rođak koji se preziva kao ja i tako dalje, i tako dalje. Tako da to su sve ovaj smešne stvari. Ovaj, već je zagovornik vaš izvajan.
Da, to su stvari na koje se ljudi, kako mi da kažemo, pecaju, misleći, stvarno to nije mi jasno, da li čovjek postavi sebi pitanje da li je moguće da stvarno neki princ želi baš meni da pokloni. Gledamo značajan pogled. Da, još jedna informacija vezana za bezbednost na internetu. Važno je da kada se kupuje online, uvijek je neophodna velika opreznost, a sada svi kupujemo online mnogo više nego ranije. Treba kupovati od provjerenih prodavaca i nikome ne davati povjerljive podatke vezane za bankovne račune. Kakva su vaše iskustva? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa znate, sada vam kažem, gospođo, ovo testiranje svako jutro naših građana, nije to loše. Htio sam da kažem ovo vaše pitanje od jutro. Kažem, koliko ja o tome razumem i koliko znam, toliko vredim. Znate šta, pitam se, lično ja onako kao čovjek, samo, dokle toga, pa taj kriminal, to je osvojio čitav svet, čitavu planetu. A kako se ga osvojili? Treba, draga gospođa, stati toj prokletoj drogi na put. Ta droga radi sve. Sve radi ono što ne valja. Znate, sve. Jer ako oni unopću novac sa tom drogom, onda oni lako dođu do tih velikih dolara, do tih velikih stajerna valuta i tako dalje. Ne to samo kod nas, to u čitavom svijetu.
Da, pogotovo, znači, da, pogotovo što nas je internet povezao globalno. Hvala vam, dobro jutro, ko je sa nama? Halo, dobro jutro, slušamo vas. Imali smo još jednog slušalca, a otišao je umeđu vremenu. Hvala što ste podelili sa nama vaše razmišljanja o sajber bezbednosti i sajber kriminalu. Ovo je tema o kojoj hteli ne hteli moramo da pričamo i moramo da se podsjećamo da ne treba da verujemo baš svakome, niko prodaje, niko nam poklanje, naročito tima što poklanjaju, kaže nema džabe ručka, i da vodimo računa o našim uređajima, što reče jedan od slušalaca, da odnesemo nekome koga poznajemo i ko će nam podesiti uređaj da bude koliko toliko zaštićen od upada i krađe podataka. To je naša svakodnevica, moramo misliti o tome. 14 minuta je do 8 sati, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro vam jutro.
kažeš nosiš dobar glas. Nežna i snažna, otopit ću tebe, najjače i najbolje što znam. I sad što te više ljubim, sve više gubim ja.
Sati i 50 minuta. Neki su noć proveli uz TV pratići situaciju na Australian Openu. Za one koji nisu, srpski teniser Filip Krajinović plasirao se u drugo kolo Australian Openu u Melbourneu, pošto je savladao Holanđanina Robina Hasea sa 3-1. Krajinović će u drugom kolu igrati protiv Španca Pabla Andujar Albe. Laslo Đere je poražen od Španca Rafaela Nadala sa 3-0. U toku je meč između Viktora Trojickog i Amerikanca Michaela Moha. Olga Danilović će oko 11 časova igrati sa Hrvaticom Petrom Martić. O mečevima i našim teniserima na Australian Openu sa Radmilom Armenulićem, teniskim stručnjakom, razgovarao je kolega Slobodan Igrutinović.
Na početku Australije Opena naš Novak Đoković je potvrdio dobru formu, vrlo lako, rekao bih, preskočio tu prvu prepreku Francuza Chardiera, no sigurno je da neće mu biti lako da osvoji svoju devetu titulu u Melbourneu, no verujemo da će Nole nastaviti svoj pobedonosni, tako bih rekao, pohod. Radmilo, šta vi mislite o tome? Verujem da ste propratili ove prve mečeve i ovaj prvi dan na Australije Openu.
Pa mislim da su naši teniseri prvog dana postigli stvarno zavidan uspeh. Tu bih prvo istakao Ninu Stojanović, koja je prošla prvo kolo, što je veliki uspeh za nju, pobedili igračicu koja je ispred nje sigurno na 20-30 mesta. To. Onda Kecmanović je prošao prvo kolo. Prošao je Novak prvo kolo, prošao je Lajović. Mislim da su to, da je to veliki uspeh srpskog tenisa. Ono što ja očekujem, a to je da će Novak imati jako težak posao da osvoji ove godine Australija Open. Mislim da mu Nadal nije glavna prepreka. Mislim da mu je glavna prepreka, na primjer, Medvedev, Rubljev, Tim. Mislim da su to kandidati koji mogu da ga ugroze. Mada, mislim, gledajući njegov meč, dobro se kretao, bio je siguran, mada Šardi nije igrač protiv koga morate tako dobro da igrate, s obzirom da je Šardi van forme, to smo vidjeli na prethodnom turniru u Melbourneu. U svakom slučaju, dobro da je prošao prvo kolo lako i sad ga naravno očekuju ozbiljniji konkurenti.
Nije to bio neki veliki problem za njega, ali činjenica je da je najviše, ja bih rekao, tu iznenadila naša mlada Nina Stojanović, koja očigledno sve više napreduje i nadamo se i želimo svi da ona, recimo i Olga Danilović, budu te nove snage ženskog našeg tenisa, koji je očigledno u velikoj krizi posle odlaska Ane Ivanović i Jelene Janković.
Da, mislim da je veliki uspeh Nine Stojanović, stvarno prosto nisam očekivao. Međutim, što se tiče Olge Danilović, ona igra protiv igračice Martić, koja je jako dobra hrvatska igračica. Tu moram da kažem da ne očekujem pobedu. Bilo bi veliko iznenađenje, stvarno bi se obradovao, ali kažem, tu ne očekujem neki veliki uspeh.
Pa dobro, naše je da se nadamo da će možda i ona napraviti iznenađenje, jer niko nije očekivao ni Nina Stojanović da će da preskoči u prvu prepreku, a to je njena prva pobeda na jednom Grand Slam turniru u njenoj karijeri i to će biti velika motivacija, mada u narednom kolu je očekuje Serena Williams, jedna velika Serena, jeste ona na zalasku karijere veteranka, ali za nju će to verovatno biti velika prepreka.
Pa da vam kažem, mislim da će protiv Serene Williams igrati sigurno dobro. Morat će malo biti zbunjena jer će igrati na tom velikom stadionu, bit će malo treme, bit će druga atmosfera, ali mislim da će dobro da odigra, nema šta da izgubi, igraće slobodno, pa daj Bože da se i tu desi iznenađenje.
Naravno, svi navijamo i želimo da tako ostane, pre svega da nam Novak ipak nastavi ovako triumfalno i da odbrani tu svoju titulu, iako kao što rekoste, to nimalo neće biti lako.
Novak ima veliku želju da ponovo osvoji taj Melbourne, on se tamo osjeća jako dobro, osjeća se kao kod kuće, ima dosta svojih navijača, nema nikakve povrede, sigurno je igrao, mada kažem, Šardi nije bio protivnik gde možemo baš da procenimo trenutne Novakove mogućnosti. U svakom slučaju, očekujem da će Novak i sljedeće kolo da odigra dobro, a kasnije ga očekuju malo ozbiljniji mečevi, a to su, ne znam, Raonić, pa vidjet ćemo ko će još da bude, ali...
Vidjet ćemo ko će da prođe, mi ćemo se svakako čuti, pa ćemo ponovo malo da komentarišemo kad dođe vreme za to.
Tako je.
Hvala vam, Radmilo, puno na ovom razgovoru. Živjeli, prijetno.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Beograd je jutros stiglo još 50.000 doza ruske vakcine Sputnik. Cepiva su prebačena u Institut Torlak, odakle će se distribuirati centrima za vakcinaciju širom zemlje. U četvrtak bi trebalo da stignu i ruski stručnjaci, koji će sa kolegama iz Torlaka razmotriti mogućnosti proizvodnje vakcine Sputnik u Srbiji. Masovna revakcinacija u Srbiji počinje danas na više od 200 punktova. Za drugu dozu nije potrebna nova prijava, već građani dolaze po pozivu na mesto gde su primili i prvu dozu vakcine. Beograđani će od danas prvu vakcinu primati i u Bel Expo centru na Novom Beogradu, dok će se revakcinisati na sajmu. Epidemijska kriva u Srbiji je stabilizovana, ali brojevi novozaraženih se ne smanjuju. U 10 časova zasedaće krizni štab. Medicinski deo štaba ponavlja da još nije vreme za ublažavanje mera. Prema poslednjim podacima, u našoj zemlji registrovano je 1960 novih slučajeva virusa korona. Preminulo je 13 ljudi. Testirano je oko 10.460 uzoraka. Na bolničkom lečenju je više od 3.800 pacijenata, a na respiratoru 128. Na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće na video samitu koji organizuju Kina i 17 zemalja centralne i istočne Evrope. Samit počinje za sat vremena. Reč je o susretu lidera koji je 2012. godine inicirala Kina radi unapređenja poslovnih i investicionih odnosa sa ovim delom Evrope, a u okviru novog kineskog puta svile. Oblasti saradnje su trgovina i investicije, poljoprivreda, nauka i tehnologija, zdravstvo, kultura. Beograd je bio domaćin samita 2015. godine. Šef evropske diplomatije Josep Borrell ima punu podršku predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen povodom zahteva više od 70 europoslanika da Borrell bude smenjen zbog, kako se navodi, ponižavajuće posete Moskvi. U zahtevu za smenu on se kritikuje što je ćutao i smeškao se, dok je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov na zajedničkoj konferenciji za medije nazvao Evropsku uniju nepouzdanim partnerom. Zahtev za smenu Borrella podnio je poslanik Evropskog parlamenta iz Estonije Riho Teras. Borrell će se u Evropskom parlamentu pojaviti posle podne. Skupština Srbije počeće raspravu o predlogu zakona o socijalnoj karti. Cilj je unapređenje kontrole socijalnih davanja, odnosno bolje raspodela novca. Sednica parlamenta počinje u 10 časova. Srpski teniser Filip Krajinović plasirao se u drugo kolo Australijan Open u Melbourneu, pošto je savladao Holanđanina Robina Hasea sa 3-1. Krajinović će u drugom kolu igrati protiv Španca Pabla Andujar Albe. Laslo Đere poražen je od Španca Rafaela Nadala sa 3-0. U toku je meč između Viktora Trojickog i Amerikanca Michaela Momaha. Trenutni rezultat je 1-1 u setovima. Olga Danilović će oko 11 časova igrati sa Hrvaticom Petrom Martić. Košarkaši Denvera poraženi su na svom terenu od Milvohija sa 125 prema 112, uprkos novoj sjajnoj partiji Nikole Jokića. Srpski centar ubacio je 35 poena uz 12 skokova i 6 asistencija. Odigrao je 23. uzastopnu utakmicu sa double-double učinkom. Denver je doživeo četvrti poraz u posljednjih 5 mečeva i sve je dalje od vrha tabele zapadne konferencije NBA lige. Na autoputu E75 od petlje Vranje do graničnog prelaza Srbije sa Severnom Makedonijom, magla jutro smanjuje vidljivost na 50 metara, saopštavaju Putevi Srbije. Savetuje se maksimalan oprez pri vožnji. Danas u našoj zemlji oblačno, mestimično slaba kiša, na visokim planinama slab sneg, jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna do 16 stepeni. Prema posljednjim merenjima u glavnom gradu je 8 stepeni, vlažnost vazduha 80%, pritisak 987 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
8:05, slušate Radio Beograd, prvi program, emisija Uhvati dan. Merenja temperature u Srbiji od 8 sati još nisu postavljene, ali u 7 sati u Beogradu je bilo 8 stepeni, a u Valjevu 12. Valjevo je bilo najtopliji grad. Vidjet ćemo za koji minut šta kažu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a u ovom satu veći deo vremena ćemo posvetiti baš bezbednosti na internetu. Onome o čemu smo pričali sa vama u pitanju jutra, e sad tu, osim onih bezbednosti, kako zaštititi svoje podatke, pare, naloge, identitet i tome slično, pričat ćemo i o tome kako zaštititi decu od nasilnika i neprimjerenog ponašanja na internetu. Biće u ovom satu i zanimljivih gostiju, ali kada budu došli gosti, onda ćemo da pričamo o 63 godine rada Radio Beograda 2 i dodeli nagrade Nikola Milošević, koja se danas dodeljuje u našoj zgradi. O tome ćemo svemu da pričamo posle 8. Pre svega toga, Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Naučnici širom sveta, sa raznih medicinskih i bioloških instituta, svakodnevno nas podsjećaju da nosimo masku, peremo ruke, držimo odstojanje. Međutim, aktuelnom svetskom pandemijom se bave i stručnjaci filoloških nauka. Pošto se virus korona prenosi kapljično, oni su ispitivali kojim to glasovima najviše širimo virus, odnosno koji glasovi su najzarazniji. Zaključili su da su samoglasnici, dakle A, E i O, U, najbezopasniji, a da virus najviše prenosimo izgovaranjem eksplozivnih glasova, što su u našem jeziku B, P, D, T, G, K, ali opasan je i strujni glas F. Znači li to da kada izgovaramo, na primjer, reči pedagoški, filozofski, filološki, možemo narušiti zdravlje naših sagovornika i razgneviti epidemiologe?
Ako medicinski, filološki i filozofski izgovarate na ovaj način, sa akcentom na prvom slogu, razgnevit ćete pre svega naše normativiste, budući da standardno jezička norma ovdje prihvata samo kratko uzlazni akcenat na drugom slogu. Dakle, medicinski, filološki, filozofski, biološki, pedagoški. Jednotomni rečnik Matice Srpske iz 2018. godine dozvoljava dublet u slučaju ekonomski i ekonomski. Navedeni pridevi nisu usamljeni primjeri nenormiranog prenošenja akcenta na prvi slog, već istu pojavu prepoznajemo i u izgovoru imenica Amerika, politika, republika. Na ove primjere su nam skrenuli pažnju autori srpskog jezičkog priručnika, naglašavajući da je ispravno jedino Amerika, politika, republika.
Srpski na srpskom.
Istina je da sada znamo kako ćemo da akcentujemo, mada, ako mene pitate, od pogrešnog akcenta se niko ne bi razboleo. No, i dalje ne znamo kako ćemo da izgovaramo one opasne glasove u rečima pedagoški, filološki, biološki, bez straha da će neko da nas optuži da kršimo epidemiološke mere. Sa jednog ruskog filološkog instituta predlažu da glasove B i P zamenimo glasom M, zatim D i T glasom N, a umjesto K, G, F da izgovaramo LA. Pokušajte, a ja ću prosto da nosim masku.
Spojevi tipa ja ću da nosim, mi ćemo da izgovaramo, norma standardnog srpskog jezika ne prihvata. U njima prepoznajemo takozvani futuroid, koji je odlika razgovornog jezika i po pravilu se u pisanom jeziku umjesto njega koriste oblici ja ću nositi, odnosno nosit ću, mi ćemo izgovarati, odnosno izgovarat ćemo. Jedan od razloga zašto norma ne prihvata futuroid jeste to što sadrži reč da, koje je veznik, a svi glagolski oblici u srpskom jeziku po pravilu grade se samo od glagola. Ovo odstupanje infinitiva, a napredovanje prezenta, jedna je od jezičkih crta koje nazivamo balkanizmima, jer su u naš jezik ušle iz neslovenskih balkanskih jezika, pa se preko dijalekata istočne i južne Srbije sve više šire ka severu. Od govornika srpskog jezika iz zapadnijih područja, iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, nećemo čuti ja ću da nosim masku, već isključivo ja ću nositi masku.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Katarina Kostić, glumac Feđa Sajanović, majstor tona Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Now that is a
18 sati i 15 minuta. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisija Uhvati dan. Prema merenjima od 8 sati u Beogradu je temperatura 9 stepeni, sa 13 izmerenih, Valjevo i dalje najtoplije. Niš odmah zatim 12 stepeni, 11 je u Kragujevcu, Kraljevu i Kuršumliji, u Leskovcu 10, a Dimitrovgradu 8, u Zaječaru samo minus 1 stepen. U Novom Sadu 7 stepeni, kažu meteorolozi, danas će biti oblačno i mestimično sa slabom kišom, na visokim planinama očekuje se i sneg, temperatura nešto niža nego juče, ali i dalje iznad proseka u većini krajeva. Jutarnja do 8, najviša dnevna između 10 i 16 stepeni. Prognozira se sasvim slaba kiša. Počesmo u pitanju jutra priču o bezbednosti na internetu i o tome kako internet može zapravo da bude jedno vrlo nebezbedno mesto. Danas je zapravo dan sigurnog interneta, ali može da se desi da vam ukradu podatke, novac, profile na društvenim mrežama, jednom reči život da vam promene načisto. Ako imate decu, to je onda još ozbiljniji problem, ali mi ćemo sada da pričamo o tome kako i u kojoj meri je koronavirus uticala na porast sajber kriminala. Na telefonskoj liniji bi trebalo da je Žarko Kecić iz Registra nacionalnog internet domena Srbije i ICANN-a, što je inače vodeća organizacija u upravljanju internetom i odgovoran je za rukovođenje globalnom strukturom interneta. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li je korona uticala na, povećanje sajber kriminala i, kako i zašto?
Pa svaka vanredna situacija utiče na povećanje kriminala. Ako imamo neku elementarnu katastrofu, prosto su poplave, zemljotrici ili neku drugu vanrednu situaciju, kriminalci to nalaze pogodno tlo da deluje. Isto tako i u vreme pandemije sajber kriminalci su postali mnogo aktivniji, sve vrste napada su povećane, znatno povećane tokom pandemije i korisnici moraju da vode računa o tome da sačuvaju svoje lične podatke kao i poslovne podatke koje imaju.
Nekada smo učili decu da neko ko je opasan može da se prepozna po tome kako izgleda ili kako se ponaša. Kako da prepoznamo sajber kriminalce i šta je ono što možemo da učinimo da bismo bili bezbedniji na internetu?
Pa to uopšte nije lako prepoznati sajber kriminalca. Međutim, sama pandemija je donela da smo promenili jedno okruženje, radimo od kuće, mnogo smo više na internetu, dobijemo mnogo više e-mailova, i sve to nam smanjuje pažnju na to da ne vodimo računa o tome od koga dobijemo mailove, kakvi su sadržaji u e-mailovima, što otvara mogućnost za phishing napade i za preusmeravanje korisnika na one sajtove i one lokacije na internetu koje kriminalci koriste za krađu ili identiteta ili jednostavno podataka o kreditnim karticama ili poslovnih podataka za ekonomski kriminal koji posle toga može da dođe na red. Ono što mi treba stalno da radimo, ne samo u vreme pandemije, nego uvek moramo da vodimo računa o tome kome dajemo podatke, zašto te podatke dajemo. Mi sigurno nećemo ući u autobus i podeliti svima svoje fotografije ili svoju adresu ili svoj broj telefona. Isto tako ne bi trebali da na internetu ostavljamo naše podatke tamo gde to nije potrebno i nije neophodno. Takođe, korisnici bi morali da vode računa o tome da mogu biti preusmereni na web sajtove ili da odgovaraju na e-mailove koji su došli od zlonamernih korisnika ili koji su postavili sajbe kriminalci i zlonamerni korisnici. Tako da treba voditi računa i o tome da li smo na pravom mestu i da li odgovaramo na e-mailove onima od kojih zaista mislimo da smo dobili taj e-mail.
Često pričamo. Trebalo bi i češće da pričamo o tome kako sve možemo da se zaštitimo kada je šteta već učinjena. Šta ljudi mogu da urade, da povrate svoje naloge ili svoje podatke? Da li postoji uopšte način da se vrati na stanje od ranije?
Pa pre svega to zavisi od vrste napada i od toga šta je učinjeno. Cyber kriminalci su veoma pametni, pa često napadaju tako da šteta i nije velika, pojedinačna šteta nije velika. Ako vam ukradu 20 ili 50 evra, to policiju i službe ne interesuje mnogo. Međutim, kada je mnogo oštećenih, to kriminalcima donosi veliku dobit. Sa druge strane, imamo veliki broj ransomware napada na različite kompanije, bez obzira koje su veličine, i ono što o čemu treba da vodimo računa, to je da i svako meta, znači koliko god je mala kompanija, ona je potencijalna meta za cyber kriminal. I ono što moramo da učinimo, to je da sklonimo one važne podatke, osetljive podatke sa naših računara i naših uređaja, ili da ih zaštitamo na neki drugi način, da šifrujemo te podatke. To nije toliko jednostavno onda da im se pristupi, ali šifrovanje podataka obezbeđuje da oni ne budu ukradeni. Isto tako treba vodimo računa i o tome ko može da pristupa uopšte podacima. Ovo sad govorimo o malim kompanijama koje moraju da vode računa o tome da ne otvaraju svoje sisteme za pristup sa interneta i za rad od kuće i da omogućavaju svakome da pristupa svim delom sistema. I ono što je najbitnije u svemu tome, to je da napravimo kopiju tih podataka koje ćemo čuvati negdje sa strane i kojima ne može niko osim nas da pristupi.
Hvala vam. Nadam se da će ove instrukcije biti od koristi, ako ništa drugo da nastavimo da pričamo o ovome. Bio je ovo Žarko Kecić iz Registra nacionalnog interneta domena Srbije, a mi za koji minut pričamo o bezbednosti dece na internetu. U današnje vreme svakodnevni život je gotovo nezamisliv bez interneta. Počeli smo o tome da pričamo i podsjetili vas da često ga koristimo za kupovinu, kontakt sa prijateljima, zabavu ili igrice, ali treba uvek imati na umu da na mreži nije sve bezbedno. Počev od ovih krađa koje smo pominjali, ali treba skrenuti pažnju i mladima da na internetu ima i opasnih stvari. Pošto se danas širom sveta obeležava dan bezbednog interneta, pitamo se kako digitalno nasilje utiče na decu i kako da ih zaštitimo. Sagovornica naše Nikoline Miljković je profesorka Dobrinka Kuzmanović sa Filološkog fakulteta koja se bavi digitalnom tehnologijom i decom.
Deca svakog dana sve više koriste internet, uglavnom za razonodu. Igrice, izazovi po društvenim mrežama, dopisivanje po Viber grupama, da li je sve to bezbedno?
To zavisi pre svega od načina na koji se koristi. Vrlo često se u medijima, u stručnoj i široj javnosti govori i apeluje, jel, da je neophodno da deca budu bezbedna u digitalnom okruženju i da ga koriste na bezbedan način. Sa druge strane, to baš i nije uvek slučaj. Dakle, zavisi od više faktora. Naprimer, da li deca pristupaju sadržajima koji su primereni njihovim uzrasnim karakteristikama, da li roditelji primenjuju neke mere zaštite, da li razgovaraju sa decom, da li deca poseduju odgovarajuće digitalne veštine. Sve su to faktori od kojih zavisi u kojoj će meri oni biti bezbedni tokom korišćenja interneta i digitalnih oruđa.
Jedan od novih termina nam je i digitalno nasilje, pa kako roditelji i dete da prepoznaju tu vrstu nasilja?
Tako je, sa sve širom upotrebom digitalnih tehnologija pojavio se i taj novi vid nasilja. Zapravo, da li on nov? Jeste nov s obzirom na okruženje gde se dešava, ali s druge strane opet imamo istraživanja koje pokazuju da je digitalno nasilje i tekako isprepletano sa nasiljem koje se događa u interakciji licem u lice, dakle sa onim klasičnim nasiljem. Kako dete i roditelj da prepoznaju? Hajde možda najprije iz perspektive roditelja, odnosno odraslih, bliskih osoba iz detetovog okruženja. Moram naglasiti da postoje individualne razlike u načinu reagovanja, ali da ipak postoje neka ponašanja koja odstupaju od uobičajenog detetovog ponašanja i na osnovu kojih odrasli može da zaključi da dete ili mlada osoba trpe digitalno nasilje. To su, na primer, da je dete uznemireno tokom ili nakon korišćenja interneta i digitalnih uređaja, da neočekivano menja svoje navike u vezi sa korišćenjem, da možda postaje opreznije, primenjuje neke dodatne mere zaštite. Zatim, nekada se dešava da deca postaju manje motivisana za učenje, da deluju rasejano, da učestalije izostaju iz škole. Nekada u nekim situacijama deca pribegavaju i korišćenju štetnih supstanci, na primjer alkohola, droga, ili opet u tim malo ozbiljnim slučajevima ispoljavaju različite psihosomatske simptome, glavobolja, noćno mokrenje kada je reč o mlađoj deci, bolovi u stomaku, naglo mršavljenje ili gojenje. Sve su to neki jel, znaci na osnovu kojih bi odrasli mogli da zaključe da je reč o tome da dete trpi digitalno nasilje, ali veoma je važno da roditelj komunicira sa detetom, da ima kvalitetan odnos sa njim, da razgovara o detetovim aktivnostima u digitalnom okruženju, pa tek na osnovu jel, svih tih informacija mi zapravo možemo da izvedemo neki povoljan zaključak.
Godinama unazad govorimo o bezbednosti na internetu, imamo i call center gde deca mogu da prijave nasilje na internetu. Imate li neke podatke? Da li su se stvari u međuvremenu promenile? Da li su deca postala svesnija svih tih opasnosti?
Mi imamo istraživanja koja pokazuju da se situacija nije nešto značajnije menjala i po pitanju recimo procenta dece koji trpe ovu vrstu nasilja, ali i po načinima na koje reaguju. Deca obično izveštavaju da su ona svesna izazova, ali izgleda da nekada malo i precenjuju tu svoju svest i zapravo to što oni misle da rade neretko se razlikuje od toga kako oni rade, ali opet to je nekako u skladu sa njihovim uzrastom, sa prosto nekim načinom ponašanja dece, da prosto imaju tendenciju, nekada i odrasli, jel, ne mogu baš da imaju dobru samoregulaciju vlastitog ponašanja, pogotovo deca koja su više pod uticajem vršnjaka, sada su neke stvari veoma popularne. Ako oni nisu na određenim mestima na internetu, oni su isključeni od svoje vršnjačke grupe, tako da postoji ta neka vrsta pritiska da možda radite neke stvari ili da se ponašate na određeni način, iako to ne želite.
Ono što nas sve zabrinjava jesu izazovi po društvenim mrežama. Dešava se, nažalost, da deca i stradaju u tim izazovima. Kako kontrolisati šta naše dete radi na internetu?
Neophodno je da kontinuirano vodimo brigu o tome i da, sad ne bih rekla kontrolišemo, ali da imamo uvid šta deca rade. Postoje različiti načini i različite mere zaštite. Ta komunikacija sa detetom, kvalitet odnosa, to je presudno u različitim sferama detetovog funkcionisanja. Neophodno je da odrasli budu digitalni mentori deci, kako mi to kažemo. Dakle, da učestvuju u aktivnostima dece, prosto da znaju šta je deci dostupno u tom novom okruženju, da znaju kakvim sadržajima bi dete trebalo da pristupi, šta nije dobro za njihovo dete, pa i da znaju da primenjuju odgovarajuće mere tehničke zaštite. Tehničke mere zaštite nikako ne bi trebalo da budu jedina mera zaštite.
Znamo svi za aplikaciju Child Lock, da li bi to bilo dobro rešenje za kontrolisanje dece i njihovog vremena na internetu? Koliko su zabrane uopšte dobre?
Ja kao psiholog, naravno, ne iz ličnog ugla, obično ne preporučujem zabrane jer mislim da se na taj način samo kvari odnos sa detetom, a kada pokvarite odnos sa detetom, onda je teško da ga vaspitavate, naprosto to ne ide jedno sa drugim. Postoje mnogo konstruktivnije i smislenije mere i vaspitni postupci, zavisi od uzrasta deteta. Neke istraživanja pokazuju da deca smatraju da su daleko kompetentnija po pitanju korišćenja digitalnih alata od njihovih roditelja, pa u tom smislu ne možemo baš ni govoriti o primjeni ovakvih mera. Naša istraživanja također potvrđuju da naši roditelji znatno ređe koriste tehničke mere zaštite nego roditelji u nekim drugim evropskim zemljama. Dakle, ako i koristite ovakve mere zaštite, onda to podrazumeva sve ono ostalo.
Profesorka, hvala vam najljepše što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala i vama, bilo mi zadovoljstvo.
Naš sagovornik bila je profesor Dobrinka Kuzmanović sa Filološkog fakulteta koja se bavi digitalnom tehnologijom i decom.
Poput mašne, bit će ti bolje, I znaj da ne želim samo da ljubim te, jer ste tužne devojke, ljube najlepše.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Duel, 11 kg 999,99, plus poklon, korpa za veš.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Upoznite razmaženo bezrepo mače po imenu Pele.
Ido je!
Pođite zajedno sa njim u neobičnu avanturu u još neobičnijem gradu. Pele će vas uvesti u fantastično društvo, u kome nije lako biti nova mačka, pa još bez repa.
Kako ćeš ga nazvati, Brigito?
Sinhronizowana pustolovina bez repi Pele.
Pele, naravno!
U bioskopima od 4. februara. Distribucija Megacom Film.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Minut je do 9 sati. Pratite jutarnji program, prvo program Radio Beograda, emisija Uhvati dan. I u goste nam je došao slavljenik. Kolega Ranko Stojilović sa drugog programa Radio Beograda, ne Ranko, nego drugi program, danas slavi 63 godine rada. Srećan vam rođendan.
Hvala najljepše, pa ja čestitam i prvom programu što je rođendan drugog programa.
Pa da, to je sve to jedna kuća. Osnovan je ovaj vaš program, Beograd 2, sa idejom elitizam za sve.
Pa da, u stvari možda nije osnovan sa tom krilaticom, ali se ona posle toga ustaljila negde oko 2000. godine, ali suštinski je danas profilisan kao program kulture i umetnosti u celini, što siguran sam da vaši slušalci i tekako znaju, ali je zamišljen iz početka 58. kada je osnovan, kao neka vrsta dopune prirodno prvom programu, program koji će biti lakšeg, zabavnijeg, lepršavijeg karaktera i tako, a onda je vremenom menjao profil. Bili su tu razni voditeljski proboj, voditeljski iskoraci.
Sad smo pričali o tome da zapravo prvi voditelji u radiju su bili na drugom programu.
Pa vole istoričari radija to da kažu. Tu su recimo naravno kompletan autorski pečat su imali Milovan Ilić Minimax ili Nikola Nešković, prijatelj zvezda, čuveni i tako dalje. Dakle, 60. i 70. Milan Knežević sa svojim autobusom u 17:30, koji je bio izuzetno slušana emisija drugog programa. Tako da, naravno, i Nikola Karaklajić, koji je deo karijere probao i na prvom programu, da, ali deo i na drugom. Tako da smo naravno ponosni na to što baštinimo i tu tradiciju tih voditeljskih proboja i mislim da je to učinilo dosta generalno za medijsku istoriju Srbije i za promenu medijske slike u nas. Kada se to pokazalo kao uspešan recept da ne moraju da vladaju isključivo spikeri u svo poštovanje onoga što su oni značili pred mikrofonom i što i dalje i tekako znači, da, na šta Radio Beograd treba da bude ponosan, tada se otprilike 60. i 70. godina je shvaćeno da upravo i te autorske ličnosti mogu i tekako dobro da kontrolišu, vode, osmišljavaju i koncepcijski uređuju emisije.
Zapravo Radio Beograd 2 sad što više godina ima, to je mlađi, to je bliži mlađoj populaciji. Negde sam kružila je ta krilatica kako čovjek zna da ima 40 godina pa počeo je da sluša drugi program Radio Beograda. Međutim, čini mi se da vaši sadržaji sve više se približavaju mladima.
Pa, znate kako, mislim da se tu pravi neki dobar balans. Zapravo, činjenica da je ogroman broj sadržaja podjednako usmeren i mladima i starijima. Pošto smo program koji je, kažem, u celini okrenut ka kulturi i ka umetnosti, iznenadili biste se koliko je, evo, u doba koje često nazivamo dobom skarednosti i nekulture, koliko je mladih ljudi zainteresovano za kulturu, za savremeno stvaralaštvo, za ono što je, da imaju tu neku nasušnu potrebu da čuju serioznu umetničku muziku, da učestvuju u debatnim razgovorima, tako da mislim da i tekako prate i mladi slušalci naš program, naravno.
Jedna od osobenosti vašeg programa je i nagrada Nikola Milošević.
O,
svake godine za rođendan vi dodeljujete ovu nagradu. To je nagrada za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti, filozofije i estetike i jedina je te vrste u našoj zemlji. I čini mi se da je zapravo jedina čiji žiri zaseda uživo.
Da, mi imamo zapravo nekoliko nagrada koje dodeljujemo gde se upravo u tim direktnim uživo radio prenosima odlučuje o dobitnicima. Jedno takvih je recimo studentska nagrada Neda De Polo za kreativni doprinos radio izrazu, koja uvek bude negdje dodeljena na dan Radio Beograda, dakle 1. oktobra, a na dan drugog programa tradicionalno dodeljujemo nagradu Nikola Milošević, kao što rekao ste, za najbolju knjigu objavljenu u prethodnoj godini u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, i onda je to je zaista vrlo širok dijapazon. To je pokrenuto 2000. godine kao nagrada za knjigu godine, a onda se vremenom, zahvaljujući između ostalog i Nikoli Miloševiću, velikom eruditi profesoru Beogradskog univerziteta, čuvenom, koji se ogledao upravo u tim poljima o kojima govorimo i za koje je nagrada profilisana, dobila je nekako vremenom takav profil od 2002. i 2003. godine i evo sada je 19. put dodeljujemo. Pre 28. januara, čini mi se da je bila ta javna sednica, javno žiriranje, gde je naš žiri odlučivao o tri knjige koje su bile u tom najužem izboru, i mislim da i kredibilitet toj nagradi u stvari pre svega daje žiri koji je vrlo stručan. Ove godine recimo radi u sastavu profesor Iva Draškić-Vićanović, profesor Dragan Prole i profesor Zoran Paunović, dakle već po tome čime se oni bave i sa kojih fakulteta dolaze, vidite da su tu dosta kompetentni u svim ovim nabrojenim oblastima, a s druge strane dosadašnji laureati daju vrednost toj nagradi. I ovogodišnji laureat, da ne držimo slušalci o neizvesnosti, je Novica Milić, profesor Novica Milić, za knjigu Politička naratologija, ogled o demokratiji. Knjiga koja je vrlo hrabra, vrlo provokativna, koja je metodološki izuzetno dobro utemeljena, koja nam praktično otkriva sve mene demokratije od antičkog doba, od Herodota pa do danas, do pada Berlinskog zida i danas i dalje. I mislim da je vrlo potrebna u ovo vreme, jer se Novica Milić u njoj poigrava nekim pojmovima koje mi a priori uzimamo, a on ih ovdje itekako analizira i definiše. To je najjači deo knjige po mom skromnom sudu, dakle šta je sloboda, šta je mnoštvo, šta je pluralizam, šta je to ideja demokratije u suštini.
Zapravo knjiga koju treba pročitati.
Mislim i tekako.
Bez obzira što je naslovom i nagradom koju je dobila samo reč o nekoj nazovi tamo teoriji, ne nazovi, izvinjavam se, teoriji, nečem što je daleko običnom čitaocu, običnom slušaocu, baš zato mislim da je po ovome što ste rekli za nas običan svet interesantno.
Da, zato što i taj naslov možda u trenutku zazvuči rogobatno, jel, naratologija, šta je u stvari, ali to je suština tog osobenog Milićevog pisanja. Dakle, on ima fantastičnu naraciju, on gotovo romaneskno, pripovedno piše, tako da je zaista uživanje čitati ovu knjigu. I danas će naravno o njoj govoriti članovi žirija u 12 sati ovde u Kamenoj sali Radio Beograda u našem klubu. Govorit će glavni i odgovorni urednik našeg programa, drugog programa Radio Beograda, Radoman Kanjevac. Govorit će Bora Babić, koja je urednica, odnosno direktorka akademske knjige, koja je objavila ovo delo Novice Milića. I sve će to naši slušalci moći da čuju u direktnom prenosu. Posle toga, tradicionalno, nama dobitnik nagrade i dolazi u gosti, sa njim vodimo jedan ozbiljan razgovor, dug razgovor o toj knjizi i o idejama te knjige. I mislim da je zaista prošle godine konkurencija za ovu nagradu bila fantastična. Verovatno je delimično i čitava situacija sa COVID-om i pandemijom uticala na to, ali zaista smo imali, recimo, u tom širem izboru negde oko, nije negde, nego 12 knjiga, od kojih prema suverenom mišljenju svih članova žirija svaka od tih knjiga, da je bila dodeljena nagrada, ne bi bila nikakva greška i apsolutno bi opravdala ime ove nagrade.
Nešto dobro i od ove korone.
Pa eto, da, u najmanju ruku. Tako da očekujemo zaista da ove godine ta svečanost svedena na najminimalniju moguću meru, jel tako? Nemamo goste na toj svečanosti, ali eto onda prilike da se makar te reči čuju u direktnom prenosu, a i znate šta, ovo vreme, ako nije vreme velikih okupljanja, svakako je dobro vreme za dobru knjigu.
Renko, hvala najlepše što ste bili u našoj emisiji.
Hvala vama na pažnji i na čestitkama.
Bio je ovo Ranko Stojilović, kolega sa drugog programa Radio Beograda, a drugi program danas slavi 63. rođendan.
Think about
minuta je do 9 sati. Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Evo odgovora za pitanje koje ste nam umeđu vremenu podsjetili. Da, pričali smo o tome šta nam je sve potrebno da bismo ove godine išli na letovanje u Grčku, jer pojavila se vest i stoji da su postavljene još 3 nove prepreke za turiste iz Srbije. Prvo je Evropska komisija donela preporuku po kojoj se uslovljava ulazak građana na teritoriju Unije iz trećih zemalja, u koju spada i Srbija, malim brojem zaraženih od koronavirusa. Shodno odluci, ulazak bi bio dozvoljen samo stanovnicima država koje u poslednje 2 nedelje, prema načinu računanja Evropskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, imaju manje od 25 zaraženih na 100.000 stanovnika. U ovom trenutku Srbija ima skoro 350 zaraženih na 100.000, piše Blic. Dalje, da bismo ispunili ovaj uslov, bilo bi neophodno da tokom 14 dana imamo 125 ili manje novozaraženih u periodu 24 sata, što je sada prilično nerealno. U sve to traži se i drugi poduslov, a to je u toj zemlji da u toj zemlji bude minimalno prisustvo nekog od novih sojeva korone koji se znatno zarazni i lakše se prenose. Čak i kad bismo ispunili sve ove uslove, nije sigurno da bismo mogli da ulazimo u sve zemlje Evropske unije, pošto je ova odluka više preporuka članicama Unije, dok svaka od njih može da donese blaža ili stroža pravila. Tako se je letos dešavalo da kad smo imali manje od 10 zaraženih na 100.000, nismo bili vraćeni na listu bezbednih. Grčka nam je zvanično zatvorila granice 6. jula prošle godine i od tada ulazak srpskih građana u ovu zemlju nije moguć, osim u veoma retkim slučajevima. I još jedna stvar nam ne ide na ruku, a to je najava grčkog ministra turizma da će turističko otvaranje zemlje zavisiti od procesa vakcinacije. Ministar turizma u Grčkoj rekao je: imamo plan kako će se otvarati turizam, a on predviđa da turistički radnici budu prioritet prilikom vakcinacije. Otvaranje će zavisiti od vakcinacije u Grčkoj. Ali statistika nam tu ne ide na ruku, jer prema posljednjim podacima Grci imaju manje od 3% vakcinisanog stanovništva, što je čak ispod nivoa Evropske unije. Konačno, posljednjih dana je u Grčkoj došlo do prave eksplozije korone. Iako je nedeljama pa i mesecima unazad Grčka bila zemlja sa najmirnijom i najstabilnijom situacijom u Evropi, korone brojke sada rastu iz dana u dan. Dodatni problem je što je registrovan prilično veliki broj slučajeva novog britanskog soja korone, a posljednjih dana čak i južnoafričkog. Zbog svega ovoga, država ponovo najozbiljnije razmišlja o zaključavanju i tvrdom lockdownu u Grčkoj, reči o Grčkoj državi, i onda bi pored prodavnice muzeja mogla ponovo da bude prekinuta nastava u školama, a u takvoj situaciji o turizmu ne može da se razmišlja. Vlada Grčke je inače produžila mere koje su bile na snazi od 6. jula prošle godine, a koje se tiču ulaska naših državljana. Građani Srbije neće moći da uđu u Grčku barem do 22. februara, kada će ponovo biti analizirano stanje i doneta nova odluka. Možda se nešto promeni tamo negde 1. aprila od Uskrsa, ali o tom potom.
I'm quite a top of time, but she doesn't wanna know.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Beograd je jutro zastiglo još 50.000 doza ruske vakcine Sputnik. Cepiva su prebačena u Institut Torlak, odakle će se distribuirati centrima za vakcinaciju širom zemlje. U četvrtak bi trebalo da stignu i ruski stručnjaci koji će sa kolegama iz Torlaka razmotriti mogućnosti proizvodnje vakcine Sputnik u Srbiji. Masovna revakcinacija u Srbiji počinje danas na više od 200 punktova. Za drugu dozu nije potrebna nova prijava, već građani dolaze po pozivu na mesto gde su primili i prvu dozu vakcine. Beograđani će prvu vakcinu primati i u Bel Expo centru na Novom Beogradu, dok će se revakcinisati na sajmu u hali 3, kaže koordinatorka imunizacije u toj hali Dragana Milošević.
Pozvano je 1246 građana. Naravno, ako neko smatra da je prošlo 21 dana, nije dobio SMS poruku, kada dođe ovde, naši iz IT-a uđu u sistem, vidimo i nije problem. Uglavnom se radi o starijim građanima, tako da oni neće biti vraćeni. To je druga doza, samim tim oni dobijaju potvrdu da je završena kompletna vakcinacija. Nastavljamo sa poštovanjem epidemioloških mera, sve dok ne stvorimo kolektivni imunitet. Nadamo se da će biti brzo.
Tok vakcinacije i trenutna epidemijska situacija biće razmotreni na sednici kriznog štaba, koji počinje za sat vremena. Članica kriznog štaba i ministarka Darija Kisić-Tepavčević ističe za RTS da nema mesta opuštanju, jer se svakodnevno registruje do 2000 novozaraženih virusom korona i da je svaki peti testirani pozitivan.
Pitanja oko popuštanja mera uvek su nepopularni odgovori. Kad god da se to desi, da li to danas ili u nekom drugom vremenskom periodu, napominjem da nam ne bude fokus kada će se nešto se popusti, kada će duže da rade određeni objekti. Da nam fokus bude tu da, da, evo, preuzeli smo inicijativu, borimo se protiv virusa, ali on jeste tu. Evo, oko 2000 obolelih ili nešto malo manje svakog dana. To je značajan broj ljudi, tako da očigledno je da će se mere popustiti pre nego što broj bude nula. To je izvesno, ali i tada čak i kada budu jednocifreni brojevi, mora da budemo svesni da je virus tu.
Prema poslednjim podacima, u Srbiji je registrovano 1960 novih slučajeva virusa korona. Preminulo je 13 ljudi. Testirano je oko 10.460 uzoraka. Na bolničkom lečenju je više od 3.800 pacijenata, a na respiratoru 128. Na poziv kineskog predsednika Xi Jinpinga, predsednik Aleksandar Vučić učestvuje na video samitu koji organizuju Kina i 17 zemalja centralne i istočne Evrope. Reč je o susretu lidera koji je 2012. godine inicirala Kina radi unapređenja poslovnih i investicionih odnosa sa ovim delom Evrope, a u okviru novog kineskog puta svile. Oblasti i saradnje su trgovina i investicije, poljoprivreda, nauka i tehnologija, zdravstvo, kultura. Beograd je bio domaćin samita 2015. godine. U američkom senatu počinje suđenje bivšem predsedniku Donaldu Trumpu zbog optužbi za podstrekavanje na napad na zgradu Kapitola pre mesec dana. Njegovi advokati pokušavaju da ubede članove senata da ne osude Trumpa i ne zabrane mu da se ponovo kandiduje za javne funkcije. Advokati smatraju da je suđenje drski politički potez demokrata sa ciljem da se ućutkaju politički protivnici i manjinska stranka, kao i da je proces opoziva bivšeg predsednika neustavan. Trump se neće pojaviti na suđenju. Skupština Srbije počeće raspravu o predlogu zakona o socijalnoj karti. Cilj je unapređenje kontrole socijalnih davanja, odnosno bolja raspodela novca. Zakon bi trebalo da ostvari ciljenu pomoć najugroženijima tokom i posle epidemije. Sednica parlamenta počinje u 10 časova. Sport. Srpski teniser Filip Krajinović plasirao se u drugo kolo Australijan Opena u Melbourneu, pošto je savladao Holanđanina Robina Hasea sa 3-1. Krajinović će u drugom kolu igrati protiv Španca Pabla Andujar Albe. Laslo Đere poražen je od Španca Rafaela Nadala sa 3-0. U toku je meč između Viktora Trojickog i Amerikanca Michaela Moa. Trojicki vodi sa 2-1 u setovima. Olga Danilović će oko 10.30 igrati sa Petrom Martić iz Hrvatske. Vreme danas oblačno, mestimično slaba kiša, na visokim planinama slab sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna do 16 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 9 stepeni, vlažnost vazduha 72%, pritisak 987 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Yeah.
9 sati i 10 minuta. Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Prema najnovijim merenjima u Valjevu je već 13 stepeni. U Novom Sadu je 8, u Beogradu 10, Kragujevac 12 stepeni, Kraljevo 11, Kuršumlija 12, Kruševac i Niš 13 stepeni, u Zaječaru samo 1 stepen, a u Vranju trenutno 7 stepeni. Kažu meteorolozi, danas nas čeka dan koji će biti po temperaturama malo iznad proseka, ali očekuje se mestimično slaba kiša, na visokim planinama bit će snega. A mi danas u jutarnjem programu još sat vremena ćemo da ostanemo sa vama i u tih sat vremena da vas upoznamo sa važnim i zanimljivim stvarima. Danas će biti u Skupštini Srbije, zapravo počeće rasprava o zakonu o socijalnoj karti. Država tim propisom pokušava da obezbedi instrumente za najpravedniju moguću raspodelu novca koji je u budžetu namenjen najsiromašnijim građanima, ali i da zaštiti pravo jednakih šansi za sve u društvu. To znači da svako može da se leči ili da završi najkvalitetnije škole bez obzira na to sa koliko novca raspolaže njegova porodica. Koji su detalji ove socijalne karte i šta se zapravo očekuje, prenosi naš kolega Ivan Jovanović.
Nekada visoki funkcioner u Savezu samostalnih sindikata, a danas poslanik Socijaldemokratske partije u Skupštini Srbije, Milorad Mijatović, kaže da se zakon o socijalnoj karti u našoj zemlji čeka i najavljuje već 20 godina. Sada je, prema njegovim rečima, konačno došlo vreme da se u domaću socijalnu politiku uvede i taj važan instrument.
Mi se nalazimo u situaciji da popravljamo ono što je učinila tranzicija, sva privatizacija gdje je bilo mnogo nepravičnosti, zato sam se i u sindikatu i sada zalagao da imamo pravo stanje stvari onih ljudi koji se nalaze u socijalnim potrebama. Drugim rečima, donosimo registar socijalnih karata gdje će baze podataka biti povezane tako da više neće moći neko da prima socijalnu pomoć ili da traži da dobije obdanište, a dete dovodi nekim skupim džipom. Imaćemo potpun uvid u materijalno stanje svakog pojedinca. Nisu svi ljudi u Srbiji u istoj situaciji. Ima onih koji se nisu snašli u ovim tranzicionim vremenima. Njima treba pomoći. To je veoma važno, jer Srbija izdvaja dosta sredstava za socijalnu zaštitu. To mora doći na pravo mesto.
Mijatovićev stav blizak je i sociologu Darku Marinkoviću.
Ozbiljno urađena socijalna karta, ona upravo daje, kako da kažem, jedan statističko-matematički temelj, daje zapravo podatke na osnovu kojih se može na jedan viši stepen podići socijalna politika. Gradim svoj optimizam na tome što je vlada zaista ovoga puta prilegla, kako da kažem, na posao, na jedan krajnje ozbiljan način sa jednom temeljnom pripremom.
Predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije Goran Papović rekao je da uvođenje novih pravila u domaću socijalnu politiku neće biti jednostavan proces.
Ko spada u socijalno ugrožene potrošače? Da li mi koji primamo minimalni dohodak smo u socijalno ugroženi ili nismo ugroženi? Da li su socijalno ugroženi samo oni koji primaju socijalnu pomoć? Oni koji ne rade, da ih sad ne nabrajam. Mi imamo tu problema kad se nagomilaju računi, kad nam se neki od potrošača od tih ugroženih obrati, onda mi ih po pravilu šaljemo da pribave dokaz u nekoj socijalnoj ustanovi, onda upućuju zahtev onom ko traži od njih ili potraži bilo šta, naglasimo da je to socijalno ugroženo. Tražimo definisanje jasnih kriterijuma. Znam da će biti problema. Tu mora postoji ispravan popis stanovništva i uzeti sve to u obzir. Znamo da je to jedan zahtevan posao ustanoviti pravu socijalnu kartu. 20. godina mi čekamo uvođenje socijalne karte, da bi znali tačno koliko nam košta država. A ne da to bude predan manipulacije svaki peti, svaki deseti, svaki osmi potrošač u Srbiji na ivici siromaštva itd.
Od sociologa Darka Marinkovića dobili smo još jedno šire tumačenje o značaju uvođenja socijalne karte u instrumente koji se koriste u socijalnoj politici Srbije.
Siromaštvo, koga još uvek imamo u našem društvu, doduše manje, sve manje nego što smo ga imali, ne sme da bude prepreka da se neko leči, da neko se školuje, uključujući sticanje i akademskog obrazovanja koje je iz raznih razloga najskuplje. Jer ako se to ne postigne, ne radi se samo o nezadovoljstvu ljudi, To znači da će neko ko je talentovan za inženjera, lekara, profesora, neće razviti te svoje sposobnosti, neće steći akademsko obrazovanje zato što su mu roditelji siromašni. I mislim da u tom pravcu treba da razmišljamo, da sagledavamo sve one prednosti koje ćemo dobiti razvijanjem jedne celovite socijalne politike, i to je mera demokratije.
Zakon o socijalnoj karti stupa na snagu 8 dana od usvajanja u Skupštini Srbije, a njegova primjena počinje od 1. marta 2022. godine.
Sat 19 minuta, pratite jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Malo se bavimo umetnošću i kulturom, konkretno afričkom umetnosti. Muzej afričke umetnosti u saradnji sa Dečijim orkestrom Muzika Sveta organizuje muzičku radionicu u ritmu Afrike, i to za decu uzrasta od 7 do 14 godina, a rok za prijavljivanje za ovu radionicu je ponedeljak 15. februar. Tim povodom na telefonskoj liniji je Emilija Epštajn iz Muzeja afričke umetnosti. Dobro vam jutro i dobar vam dan.
Dobar dan, hvala puno na pozivu.
Šta je cilj ovog programa? Jer vidim da je u fokusu afrički bubanj, džembe.
Jeste, evo kao što ste negde ukratko i preneli vašim slušalcima. U pitanju je, da kažemo, saradnje koje nismo do sada baš u ovom formatu imali, ali svakako veoma tražena tema, to je muzika Afrike. Ovi program ostvarujemo sa Anom Strugar, koja je master muzičke pedagogije Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, inače aktivni pedagog i izvođač u oblasti klasične i jazz muzike. Živela je više od 6 godina u Južnoj Africi i tamo je se bavila između ostalog i aranžiranjem i komponovanjem za orkestar, pa je to negde blizu ideji koja će se ostvariti, dakle, za decu uzrasta 7 do 14 godina na radionicama, koje će, iako uključuju sviranje, da kažemo, na nama dostupnim instrumentima, odnosno zapadnjačkim instrumentima tipa klavijatura, gitara, ksilofon, tu će se svakako naći mesta i za perkusione instrumente. I konkretno jedan ceo čas biće posvećen, inače u pitanju je 16 ukupno časova, dakle jedna, možemo da kažemo, čak mali muzički kurs, ali jedan od časova biće ostvaren u saradnji sa našim, odnosno dugogodišnjim saradnikom Muzeja afričke umetnosti i sada već veoma poznatim muzičarem Igorom Vincom. On će zajedno sa decom da zapravo prođe kroz neke osnove sviranja na perkusivnim instrumentima, zato što pored toga što je on naravno multiinstrumentalista, to je negde njegov, da kažemo, osnovni ono, instrument od kojeg sve kreće kod njega. Tako da je ovo zaista vanredna prilika da imamo nekog sa velikim iskustvom, svakako i Anu Strugar, tu je dakle Igor Vinc, a pored njih celu podršku isto pruža osoba iz samog Muzeja afričke umetnosti, to je dugogodišnji kustos Dragan Mišković, koji će negde približiti deci onaj, da kažemo, kulturološki aspekt, značaj muzike u zajednici, koje su to prilike kada se možda slavi ili kada se nešto obeležava u nekoj tradicionalnoj zapadnoafričkoj zajednici.
Sve ovo što ste rekli se odnosi na one koji će voditi radionicu, a što se dece tiče, rekao ste, samo uzrasta od 7 do 14 godina, jer moraju da imaju neko muzičko predznanje, instrument koji sviraju ili...
U suštini će muzički instrumenti biti obezbeđeni, dakle ovde na licu mesta, i u tom smislu pozivamo svakako sve zainteresovane, ako imaju bilo koje pitanja, da nas pozovu ovde u muzej, ali svakako i da odu na sajt, jer ima nešto malo više informacije i zapravo email adresa. Ono što je bitno jeste da moramo da ograničimo broj dece, tako da u tom smislu, a i da odgovorim na vaše pitanje, nije potrebno veliko ili čak ikakvo predznanje, negde je bitan taj uzrast dece da se, da kažemo, prilagodi, zato što u tom smislu će onda nekako časovi moći da teku kako treba. Dakle, ne moraju da imaju predznanje, ali će svako predznanje isto biti, da kažemo, maksimalno iskorišćeno, zato što će nakon ovih 16 časova, nadamo se, ukoliko to ove naše, da kažemo, realnost, da kažem, omogući epidemiološka situacija, ukoliko se bude ostvario Afrofestival, kao što naši posetioci znaju, to je neka treća nedelja juna, deca koje su učestvovala u ovoj radionici će imati priliku upravo pred tom festivalskom publikom i da nastupe, odnosno da predstave svoju kompoziciju, odnosno kompozicije koje su pripremali. Dakle, nije potrebno predznanje, ali ako ga imaju, naravno, to je dobro došlo.
I onda ćemo svi zajedno da dođemo na koncert krajem juna meseca.
Jeste.
Jer će radionica trajati od 20. februara do 19. juna. Rok za prijavljivanje je ponedeljak, 15. februar.
Jeste.
A rekao ste na vašem sajtu, na sajtu Muzeja afričke umetnosti, su svi detalji potrebni koji, za roditelje da znaju gde i kada i kako da dovedu decu.
Jeste, svakako. I naravno tu stojimo i da direktno razgovaramo na 2651-654 i da odgovorimo na sva pitanja.
Hvala vam najlepše. Bila je ovo Emilija Epštajn iz Muzeja afričke umetnosti, koji u saradnji sa Dečijim orkestrom Muzika sveta organizuje muzičku radionicu u ritmu Afrike za decu uzrasta od 7 do 14 godina. Prijavite svoje klince i klincese.
Ponekad sreća dođe. Vredija štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša selfie instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Box. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Box paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Vredija štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Nastavak turneje povodom 20 godina na domaćoj rock sceni. Koncert grupe Negativ 13. februara u Combank dvorani. Podsjećanje na neprikosnoveni vokal Ivane Peters i muzičkog sastava Johnny Dario i Smo, koji su od rock'n'roll klinaca prešli put do jednog od najozbiljnijih rock bendova na ovim prostorima. Broj mesta ograničen na 500 osoba uz sve epidemiološke mere. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane i svim prodajnim mestima.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra, pola godine, jedan mjesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 mjeseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
9. februara 1881. godine u Petrogradu je preminuo ruski književnik Fjodor Mihajlović Dostojevski. Njegovi romani Zločin i kazna, Idiot i Braća Karamazovi ubrajaju se u vrhunska ostvarenja svetske književnosti. Slušamo kako je čuveni kritičar Bjelinski dočekao prvo delo Dostojevskog, Bedni ljudi.
Shvatate li vi uopšte veličinu onoga što ste napisali? Vi ste to mogli napisati samo neposrednim instinktom, samo kao umetnik. Ali da li ste i umno shvatili ovu strašnu istinu na koju nam ukazujete? Nije moguće da ste to vi, mladić od 20 godina, stvarno ishvatili. Na, ovaj nesretni činovnik koga ste ovdje slikali. Ono dugme koje je otpalo, trenutak kad on poljubi generalu u ruku. Da, to nije više saosećanje s ovim nesretnikom, nego zgražanje. Zgražanje. Vi znate istinu. Ona je vama objavljena kao umetniku. Vi ste dobili kao dar. Cenite vaš dar. Ostanite veran.
Na današnji dan 1883. godine Nikola Tesla je otkrio princip rada motora na naizmeničnu struju. Imao je tada 27 godina i bio na početku naučne karijere. Tesla je svoj izum skicirao u šetnji u gradskom parku u Budimpešti.
Meni je u glavi taj Gramov motor. Samo priroda treba da ga nerado pokrenem u suprotnom pravcu.
Slušaj me, priroda nerado otkriva svoje tajne. Kao ovaj prekrasan zalazak sunca.
Zaista, veče je divno.
Ej, Nikola, šta ti je? Je li ti dobro, Nikola?
Evo vidi ovde. Na pesku nacrtaću ti. Ovo je šema mog motora, razumeš? A ovo pravac kretenja struje. Pazi sad kako ću ga pustiti da se kreće u suprotnom pravcu. Evo ovako. Vidiš? Razumeš?
Da, da, mislim da razumem. Stvorio si nešto kao obrtno polje.
Obrtno magnetno polje, Sigeti!
9. februara 1945. godine otkriven je streptomicin. U vreme kada je penicilin počeo masovno da se primenjuje, naučnik Selman Waksman i njegov student Albert Schatz stvorili su streptomicin koji je postao jedan od najvažnijih lekova protiv tuberkuloze. Za ovo otkriće Waksman je 1952. godine dobio Nobelovu nagradu. Na današnji dan 1958. godine drugi program Radio Beograda počeo je da emituje redovan program usmeren ka popularizaciji kulture i umetnosti. Dugogodišnji glavni urednik drugog programa, Đorđe Malavrazić, govori o dugoj pesničkoj tradiciji Radio Beograda.
Nju započinje, rekao bih, Milorad Pavić, koji je u Radio Beogradu bio zaposlen 50. godina i imao sopstvenu seriju 1000 godina lirike. Pisao je originalna scenarija sa zbivanjima, recimo, iz evropskog srednjeg veka i ilustrovao to izborom poezije. Tu je recimo i legendarna rubrika Predponoćni trenuci, koji je vodio Ljubomir Simović, a u kviru koje su spikeri čitali pesme naših najistaknutijih pesnika. Na drugom programu je prva emisija tog tipa bila s pesnikom u podne.
9. februara 1977. godine preminuo je sovjetski konstruktor aviona akademik Sergej Vladimirović Iljušin. Tokom tri decenije konstruisao je više od 50 tipova aviona. Posebno je poznat po oklopnom jurišnom avionu Iljušin 2 koji je projektovan za potrebe sovjetskog ratnog vazduhoplovstva u Drugom svetskom ratu. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
you love to make an entrance. Do you like getting paid or getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'll get maximum views. I came through in the clutch more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone.
Don't be afraid to catch fish.
Don't be afraid to catch these fish.
Jedan minut je do 10 sati, pratite jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U glavnom gradu je trenutna temperatura 10 stepeni. Najtoplije Valjevo sa 13 i Kruševac i Niš imaju 13 stepeni. 12 je u Dimitrovgradu, Leskovcu, a 11 u Banatskom Karlovcu, Kragujevcu, Kraljevu, na Koponiku je 0 stepeni, u Zaječaru konačno plus 1 stepen. Biće danas slabe kiše mestimično, na planinama je za očekivati snega, pravo zahlađenje nas očekuje za vikend. Od svih pobrojanih gradova mi idemo u Prokuplje. Kako tamo građani čuvaju i smeštaju napuštene pse i imali u planu izgradnje azila za njih, raspitivala se i zabeležila naša Biljana Popović.
Više od dve godine Nadica Đorđević iz Prokuplja ispred svoje radnje čuva napuštenog psa, pružajući mu osim skloništa i hrane svu ljubav. Na minus 10 stepeni teško se odlučuje da napusti svoju kartonsku kutiju koja mu je topli dom.
Hranim ga ja, hranim ga komši ovde, svi ga volimo. Inače je zove se Sima, tako sam mu ja dala ime i vezan je dosta, baš je dosta vezan za mene.
Na drugom delu grada, oko jedne pekare, svrteo se Lepi. Za njega, ali i mnoge pse koji tu dođu, uvek se nađe parče hleba. Maja Blagojević, koja brine o njemu, kaže da se dugo plašio ljudi, jer je verovatno bio zlostavljan. Uz pažnju koju ima, polako je počeo da vraća veru u ljude.
Komšija Zoki je napravio kućicu za Lepog, pošto smo hteli da mu obezbedimo malo toplije uslove s obzirom na zimu. Mali je, znači, non-stop u kućicu, ne izlazi uopšte, vjerojatno nikad nije ni imao takve uslove.
Nisu svi imali sreće kao Lepi i Sima. Na Prokupačkim ulicama ima oko 100 pasa lutalica, ali i mnogo mačaka kojima je takođe potrebna hrana. Slavica Radivojević redovno brine o napuštenim životinjama kojima je ovih hladnih zimskih dana potrebna dodatna briga. Kaže da nema podršku većine komšija, ali je njena želja da pomogne jača od njihovih osuda.
Ujutro me čekaju mačke prvo, 5-6 njih, nahranim ih, stavim mačkama za pse, napunim jednu zdelu i stavim ovde. Ali oni malo posle, nekad su me čekali, a sad je hladno, pa malo kasnije dođu, ja se sklonim i kad izvedem mog psa, ja skupim ambalažu. Eto, ja tako brinem o njima.
Grad Prokuplje je za ovu godinu kao jednu od prioritetnih investicija odredio gradnju azila, čime bi se rešio problem napuštenih životinja, a podmirivanje njihovih osnovnih potreba za hranom i smeštajem ne zavisilo od entuzijasta.
Ne, ti ne znaš korake. E,
znaš ko radi. Kraje sveta, sve se vrti, hodamo po zvezdama, još bar malo neke toplo nam. O kraje sveta, sve se vrti, hodamo po zvezdama, baš je dobro nam. Param pam 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 pararam param pam param pam param param. Sve se vrti, hodamo po zvezdama, još bar malo nek je toplo nam. O kraje sveta sve se vrti, hodamo po zvezdama, baš je dobro nam. Baš je dobro nam. Baš, baš, baš je dobro nam.
Petnaest minuta je do 10 sati, krajnje vreme da se podsjetimo našeg karavančića. Zapravo reč je o emisiji zabavno-humorističke redakcije Karavan, koja ove godine obeležava veliki jubilej. 60 godina neprekidnog emitovanja, što je čini najstarijom radijskom humorističko-satiričnom emisijom na svetu. Mi od Milošte ove rubrike koje emitujemo svakoga dana na kraju našeg jutarnjeg programa zovemo Karavančići, a evo šta su vam kolege pripremile za danas.
Radio Beograd.
Šezdeset godina karavana.
Karavan.
Karavan.
U pratnji karavana nalazi se beogradski humorista Brana Crnčević. On tvrdi da od čoveka ostaje samo uspomena i zato karavan počinje njegovim spomenarom. Ovo nije dnevnik, jer ovo nisu uredno vođene beleške po datumima. Ovo nije priča. Najprikladniji naslov je spomenar. Spomenar je najslobodoumnija vrsta literature. U spomenar se upisuje ko hoće i piše šta hoće. U ovaj spomenar upisali su se razni ljudi. Evo šta su oni zabeležili.
Kada sam bio mali, mene su tukli. Kada sam plakao, govorili su mi, ćuti, ćuti, batina iz raja izašla. I danas decu tuku, i danas deci govore, batina je iz raja izašla. Već mnogo godina muči me pitanje.
A zašto se batina ne vrati u raj?
Današnja deca su pametnija nego nekadašnja. Svi kažu da su deca danas pametnija nego juče.
A nikome ne pada na pamet da možda nešto nije u redu sa odraslima.
Drveni konj je osvojio drevnu Troju.
To nije bio posljednji konj osvajač.
Baš je to glupo. Intelektualci su izmislili da samo glup čovjek može da bude srećan.
I niko više neće da bude srećan.
Lakat je nekad bio mera za dužinu.
Mržnja nije njegova osobina.
On uopšte nema osobina.
Zašto su tiraži nekih listova veliki, a nekih mali?
Zato što naš čovek više voli članak na nozi Đine Lolobriđide, nego članak iz glave Dušana Matića.
Ptice su oduvek naslućivale podelu sveta na blokove. Zato se ptice kad dođe zima ne sele ni na istok, ni na zapad.
Ptice se sele na jug.
Minuta je do 10 sati. Dođu smo do samog kraja današnjeg izdanja jutarnjeg programa emisije Uhvati dan i na tom samom kraju da vas podsjetimo da u Srbiji danas počinje drugi krug vakcinacije građana. Stiglo je još 50.000 doza vakcine Sputnik V, a o svemu tome ćete mnogo više i detaljnije moći da čujete u našoj emisiji Magazin koja sledi odmah posle vesti. Proverit će stanje i u Beogradu i u Čačku i u Zaječaru, ali i u Lisabonu i utvrditi zašto je Portugal, koji je krajem januara došao u, kako su rekli, na rub ponora zbog rasplamsavanja epidemije. predlažemo da ostanete u svakom slučaju na talasima Radio Beograda 1. Biće vrlo zanimljivih tema u magazinu, a nama možete pisati na uhvatidan@rts.rs ili nas potražiti na Facebooku. Uhvati dan je naš nalog. To su naravno i naše platforme Planeta, RTS Planeta i rts.rs, sajt Radio Televizije Srbije na kojem možete pratiti sva naša izdanja svih emisija. Jutros od 6:30 sa vama bili Aleksandar Radović, Darko Milosavljević, Nataša Mančić, Ružica Zorkić-Radičević. Želimo vam prijatan dan i ostanite uz Radio Beograd 1.
Više godine.